Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Studio Kadaň. Moderuje Martin Marcikán.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám při dnešním dalším vysílání. Máme tedy neděli, kolikátého, 31. května, poslední den v měsíci roku 2020. A já vás vítám u komentovaného zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého teď už zdravím a vítám. Dobrý večer, nebo podvečer.
Dobrý večer vám i posluchačům, dobrý večer.
Dobrý večer. Tak, dneska bychom se měli kouknout na informace na to, na ten panel komentovaného zpravodajství nebo zpráv, takže bychom to měli začít informacemi z Evropské unie, pak také novinkami z domova. Pak se přesuneme za oceán, koukneme se na zprávy z USA, asi tušíme, o čem to bude, a aktuality z Ruské federace. Také se koukneme na Blízký a Střední východ a novinky od jinut. Nám zakončí tedy ten blok komentovaných zpráv. A když nám, a doufáme, že vyjde dost času, tak se koukneme na další část tematického okénka nového světového řádu a ne v dynastie, které formovaly svět. Nuž, je toho samozřejmě dost, ale je potřeba to vidět pak zase jiným světlem a to já vám pak řeknu na konci pořadu, nebo až budeme mít předěl do dalšího. Takže teď předávám slovo inženýru Jaroslavu Tichému.
Já jsem si tentokrát připravil to trochu v jiném pořadí, jednak proto, protože zaprvé velmi často ty naše zprávy nebo ty zprávy z domova už se na ně často nedostane řada, když jsou až na konci. A druhý důvod je i nakonec ten, že je to poměrně tentokrát u nás dost a je to zajímavé a je to docela důležité, nebo velmi důležité dokonce. Nicméně začneme tedy tam, jak bylo avizováno, to znamená Evropskou unii. A začnu tedy zprávou, i když toto je spíše záležitost, řekl bych, celosvětová, než jenom evropská. A sice plánem masivní, nebo článkem o plánu masivní redukce populace, kterou podporuje Světová zdravotnická organizace. Asi většina z vás ví, že Světová zdravotnická organizace je organizací globalistů, světových globalistů. Stejně tak jako čili WHO, stejně tak jako WTO, což je teda organizace teda světového obchodu. Dokonce je jich bohužel i OSN, o těch dalších, jako je Banka pro mezinárodní vypořádání, či takzvaná BIS v Bazileji, nebo Mezinárodní měnový fond, Evropská centrální banka, Evropská unie, NATO a tak dále, tak to víme, že ty do nich patří také do té pyramidy mocenské. K té mocenské pyramidě si myslím ještě na závěr, ne dneška, ale tady vůbec toho bloku, který se týká NVO, tak se dostaneme se také ještě potom k některým dalším věcem, abychom si řekli, jaké složky vlastně tedy tam v tom jsou obsaženy, to znamená ilumináti, co vlastně, jak dále se ty ilumináti člení, že tam jsou všichni jednotní a tak dále a tak dále. Také si říkáme, také si řekneme, s kým vlastně, nebo kdo dneska s nimi bojuje a tak dále. Čili to bude ještě jaksi velmi, velmi zajímavý pořád, ale důležité je na tom začátku, aby vlastně jste si mohli udělat vážní posluchači vůbec nějakou takovou základní představu, kdo je kdo. Pojďme zpátky teda k tomu článku masivní redukce té populace, kterou podporuje WHO. Ta situace je totiž taková, že Světová zdravotnická organizace namísto péče o zdraví lidí slouží farmaceutickým firmám a globalistům, kteří usilují o redukci populace. Či je to Světová zdravotnická organizace, která se vás snaží redukovat. Vaše počty nebo naše počty, protože samozřejmě já z toho nejsem vyňat. Trump se proto rozhodl zastavit financování této nevládní organizace, která si říká Světová zdravotnická organizace, přičemž se zdravím nemá vůbec nic společného, spíše naopak. A ta WHO sponzorovala a propagovala zájmy globalistů, jako je Gates, Soros, Clinton a další, jakož i farmaceutických korporací a fondů pro feministky, aktivisty, kteří používají sexuální menšiny jako nástroje pro prosazování svých cílů a podobně. A v podstatě tím oficiálním důvodem, proč tedy Trump zastavil to financování, bylo údajné lobování WHO za čínské zájmy. Samozřejmě i v té Číně dneska je to tak, že tam je jakýsi deep state, jsou tam lidé, kteří tedy jsou jaksi pro globalističtí, jsou tam lidé, kteří v podstatě zastávají čínské zájmy. Teď nedávno došlo k jakémusi oddělování zrna od plev na sjezdu čínské komunistické strany, kdy tedy prezident Xi tam si upevnil pozici podle dostupných zpráv a využil té situace v tom Wuhanu, aby tedy některé teda ty struktury, které jaksi zejména to nadbíhaly, představovaly teda součást čínského deep state a nadbíhaly Americe a tak dál, tak aby je začistil takzvaně. Čili jestli ty lidé byli jenom sesazeni z funkcí, nebo byli případně učiněni zodpovědným za Wuhan, byli třeba zavřeni, nebo jak to s nimi dopadlo, zatím zprávy nejsou. Nicméně zase zpátky teda ještě tady k tomu WHO. Jak bylo vysvětleno tedy, tak ta Světová zdravotnická organizace si nezjistila důvěryhodné informace o situaci právě ve Wuhanu. A ty byly v rozporu s oznámením čínského vedení, takže ta WHO také údajně nevěnovala dostatečnou pozornost právám o způsobu přenosu viru z člověka na člověka a v důsledku toho se tedy podle Trumpa ztratil čas, což vedlo ke zhoršení situace. Samozřejmě, že to zasáhlo teda toto zpráva i OSN, které teda vydávalo logicky tedy informaci, že není vhodná doba na snížení zdrojů pro práci WHO nebo jiných humanitárních organizací, které bojují s virem, jak prohlásil generální tajemník organizace Antonio Guterres. Přičemž dostaneme se potom k tomu dál, oni o nic takového s ničím takový nebojovali, maximálně někde něco oznámí nebo někde něco doporučují a za velké peníze tedy jednak tedy organizují různá sympózia a kde teda dávají knížecí rady anebo potom podporují finančně další organizace, které jsou na ně přisáté a které by ty peníze přímo dostat nemohly. Ta Trumpova administrativa přitom už dlouho plánovala zavřít finanční kohoutky pro tuto podivnou nevládní organizaci, která tak otevřeně lobuje za zájmy korporací a stejně podivným lidem, jako je Gates, Soros a tak dál, tak WHO s tím rozpočtem rovným, který se rovná polovině státního rozpočtu Ukrajiny a převážně se zabývá, jak jsem říkal, organizací kongresů o léčivech a vakcínách, o podpoře potratů či o homosexualismu a boji proti domácímu násilí. Ten takzvaný boj proti domácímu násilí, to je tedy ta bohužel námi podepsaná Istanbulská úmluva, která teda teď čeká na tu ratifikaci oběma komorami parlamentu a potom prezidentem, doufáme, že teda k tomu nedojde, protože tam pod záminkou boje proti domácímu násilí, které máme dostatečně nebo velmi, velmi dobře ošetřeno jinými zákony, tak tam jde vlastně o odebírání těch dětí a tak dál. Čili to je ten případ té paní, teď si nespomenu na jméno, z toho Norska, která teda, když si odebírali tam děti, tak tady demonstrovali lidé v Praze a když jde o vlastní děti, tak jako všichni drží ústa a krok.
Mm-hmm. Paní Michaláková, nebo případ rodiny Michalákové.
Michaláková, tak, ano, tak, paní Michaláková. Ano, ano, ano. Tak, takže jako ještě zřetelněji je to, nebo ještě zřetelněji je to patrné z vyjádření bývalého britského premiéra Gordona Browna, který na konci března požadoval rovnou vytvoření světové vlády vedené Mezinárodním měnovým fondem WHO a Světovou bankou, čili těmito globalistickými organizacemi. A ten Gordon Brown nabádal k tomu, aby veškerá moc přešla od parlamentu a prezidentu na bankéře a oligarchy. Takže jenom abyste měli představu, jakým směrem se dneska ta globalizace ubírá. A shodou okolností právě ta globalizace souvisí s nastolením tedy toho nového světového řádu NVO. Takže to je přesně ono toto. A jinak, jak si pravil tedy ten Brown, že americký prezident je v tomto směru překonatelnou překážkou a dále jako hovořili o tom, že stále je možné získat podporu pro mimořádný orgán s výkonnými pravomocemi. Takže to, tímto se zřejmě podařilo Gordonu Brownovi nadzvednout, jak se říká mandle, Trumpovi, takže teda vlastně ho popíchl tedy dokonce, aby začal jednat jako dospělý člověk, takže se zřejmě domníval, protože oni už si byli globalisté velmi jaksi jistě sami sebou, že už vlastně jejich procesy, že jsou nezvratné, tak že jenom dětinové, že by mohli klást nějaké překážky k vybudování, jako je báječné celoplanetární totality, takže tím vlastně ještě teda toho Trumpa poněkud podpíchl, takže toto je víceméně výsledek. Kdy ten Trump začal připravovat ten útok na WHO už před několika týdny, víte, že už jsem to tady také zmiňoval, že se tam cosi takové rysuje a ty Spojené státy, pokud jde o ten sponsoring, která této organizace, tak zaprvé její roční rozpočet představuje částku 4,8 miliardy dolarů, ne milionů, miliardy dolarů, jak se představte. A až do loňského roku Spojené státy přispívaly částkou od 400 do 500 milionů dolarů. Loni ale Washington už viděl pro WHO pouze 122 milionů dolarů a v tom příštím roce plánuje snížit to spolufinancování na 58 milionů dolarů, či na osminu toho, co dostávala tato organizace za Obamy. Teďka pokud teda teď se rozhodl, že vystupují, tak velmi pravděpodobně nebudou financovat vůbec nic. A čili ten nedostatek těch finančních prostředků buď budou kompenzovat jiní sponzoři, nebo WHO bude muset snížit náklady, jak řekl americký politický analytik Andrew Korybko. A poznamenal rovněž, že ve věci epidemie koronaviru neudělala WHO prakticky vůbec nic, než že zveřejnila obecné zásady ochrany proti té nákaze a že prakticky veškeré úsilí o zastavení toho COVID-19 přijel místní vlády ve spojení s národními úřady pro ochranu zdraví. Prosím vás, já tady, když mluvím o tom COVID-19, berme to tak, že někde to bylo víceméně divadlo, někde na to umírají nějací lidé, někde by jiní lidé, kteří umřeli třeba na srdeční problémy nebo na cukrovku, tak kdyby tady třeba toto nedostali, tak tady ještě mohli být. A někde to má, zřejmě i s těmi 5G sítěmi v té kombinaci, tak to má jaksi značné následky, je to vyloženě dávkované. Tam, kde to je dneska zřejmě nejhorší, tak jsou Spojené státy, je to Brazílie, kde teda je špatné zdravotnictví a je tam hodně chudých lidí v těch favelas, to jsou ty různé domky takové neuspořádané na těch stráních nad těmi velkými městy, kde je špatná hygiena a tak dál. No a pak je tam také snaha to rozšířit samozřejmě v Rusku, že jo, z pochopitelných důvodů. Takže Rusko, jestliže taky se k tomu dostaneme, jestliže odkládalo teďka oslavu 75. výročí vítězství nad nacismem, tak to samozřejmě měli k tomu nějaký důvod, jinak by to určitě neudělali. Takže tam bych je z nějakého divadla, který se nepodezíral. Nicméně dále k té zprávě. Ta WHO utratila dvakrát tolik za výdaje na vlastní administrativu než za léčiva. Takže by, jak si unisomo zní, že by měli lépe nakládat s přidělenými penězi. A přičemž, jak jsem říkal, tak ta organizace spíše rozdává rady, než by vyvíjela nějakou užitečnou činnost. Takže, jak řekl ten politolog americký, Korybko, že je přesvědčen, že není třeba se bát velké újmy pro lidi, když teďka budou odstaveny. Ale tam je, vtipem je další věc, a já už jsem tady o tom hovořil, protože tady ještě jedna záležitost. Oni víceméně, ten, kdo jim zaplatí, tak oni potom propagují jeho produkty, ať už teda to jsou třeba americké farmaceutické společnosti, nebo zase naopak, kdy začaly být v Číně používány více metody tradiční medicíny, dokonce k boji proti COVID-19, tak WHO odstranila varování proti nim z té místní verze svých webových stránek, a takže vlastně umožnila teda obchodování s těmito metodami, aby si polepšili. Takže to je jedna věc. A druhá, já jsem o tom hovořil minule, tam přichází nový sponzor, velký sponzor, a to je Čína. Já jsem o tom hovořil minule, jestli si vzpomenete, když tam vlastně na té zčásti videokonferenci, kde bylo asi 192 zemí, včetně politiků, jako je Macron nebo Merkelová, tak když tam ten jeho africký, který měl být první, že tam vypadl teda z toho vysílání, měl mít první projev, tak když se tam zmocnil tedy vlastně toho slova na dálku, tedy tím formou teda toho videa, ten čínský prezident, teď se tam pochválili a tak dál, a když tam řekl, jak oni vlastně za dva roky, za nejbližší dva roky dají WHO 2 miliardy dolarů. Takže tím jako to přebyl, takže dneska je to až tolik, to WHO to mrzet nemusí. Jinak tedy zatím ten rozpočet byl takový, že podíl Spojených států, když to vemu, tak byl tam tedy samozřejmě největší. Jinak tam je asi podíl těch členských zemí dohromady, ty mají asi 17% a 77% jsou dobrovolné příspěvky, a to je buď od států, firem, fondů, nicméně po USA, který tam dávali tu částku, které jsem hovořil, tak předtím tak přispívá jako druhý nejvíc na konto WHO Bill Gates, 10%, ale přesně tedy ten jeho fond, který je společný s tou manželkou Melindou, a ten se zavázal přispět 530 milionů dolarů během dvou let. 530 milionů dolarů. Jsou tam samozřejmě další třetí přispěvovatel, opět Bill Gates, tentokrát ale daroval peníze na jím založenou globální alianci pro vakcinaci a imunizaci Gavi, která spojuje různé vládní nevládní organizace, které podporují hromadné očkování proti úplně všemu. Je úplně jedno, proti čemu to má být, protože podstatné je, co do těch lidí naperou, a to všechno souvisí právě s těmi záměry na tu redukci té populace a tak dále. Takže připomenu jenom, že například Bill Gates už roky nesmí do Indie, kde díky jeho očkování vlastně zmrzačil a ochromil asi 400 tisíc dětí a podobné záležitosti. Několik milionů žen třeba v Africe, které vlastně nemohou mít děti po jeho očkování a tak dále a tak dále. Takže ta skutečná odpovědnost za výrobu těch sporných vakcín je dneska v Číně, což teda ty Trumpovi spojenci také dost teda těm globalistům nedávali, protože ačkoliv ta skutečná odpovědnost za výrobu těch sporných vakcín dneska v Číně, tak již dříve v minulosti, a já jsem to tady minule o tom hovořil, tak vlastně oni si projednali vlastně s tím, že pokud dojde k nějaké újmě na zdraví, tak zodpovídá a platí americká vláda. Takže se nedivte. Takže dneska, když to potrhneme, tak od toho Gavi, to znamená to je ta druhá platba toho Gatese, tak dostane 370 milionů dolarů, 8%. Takže vlastně dohromady ten Gates, když se to potrhne sečte, tak vlastně financuje už teď, nebo financoval WHO ve větším rozsahu tedy než Trump. Takže tolik teda k této informaci. Jinak se o tom tedy dá samozřejmě ještě hovořit dále. Další záležitost je zase přes Gatese prosazovaná vlastně akce Innovation 2.0, což je tedy vlastně obnova na nulu, to znamená vlastně do roku 2050 emise CO2 při výrobě energie snížené na nulu a tak dál, což by teda víceméně tady zničilo ty ekonomiky a tak dál a tak dál. Takže to je jedna akce za druhou a vidíte, že prostě ta WHO je všechno možné, jenom ne tedy to, co by to mít mělo, nebo co se lidé, když to neznají, domnívají, že to je. Takže například Evropský regionální úřad WHO, kde působí Sorosovy skupiny, přijal v roce 2010 standardy sexuální výchovy v Evropě, kdy podle tohoto dokumentu jsou už dnes evropské děti od raného věku přeformátovávány, aby z nich v podstatě vymazali tu tradiční přirozenou matrici. A je dokonce důležité vědět, že i České ministerstvo školství, ovládané v posledních letech ČSSD, z něj převzalo základní tézy sexuální výchovy je pevně založena na genderové rovnosti, právu na pohlavní sebeurčení a uznání sexuální rozmanitosti. To je to, když vlastně ty děti od v těch 12 letech už budou mít právo si určovat, třeba ty, jestli jsou to chlapečkové nebo holčičky, jo. A tak dále, a tak dále. Takže to je ono, toto, jo. No. Prosím.
Teď jsem slyšet. A samozřejmě od 6 let nebo od 3 let se nejlépe v mateřských školkách budou učit masturbovat, ano. A takové to zhovadilosti, které nám tady chtějí ty. Oni se prohlížují pomalu za demokraty a socialisty a bůh je mladí socialisté, hlavně ze Švédska, že ano, tady z těch severních liberálních zemí, které nám jsou zase na druhou stranu dávány jako ten vzor, protože tam byl vypěstován ten silný sociální stát. No ale my si dneska musíme uvědomit, za jakým účelem, aby se byl za 40 let schopný starat pak o tu přistěhovaleckou hordu, která se tam narvala od toho roku 2014-2015, to je zkrátka důležité. To, že tam nějaké enklávy předtím samozřejmě byly, to je jedna věc, ty se tak nějak více či méně úspěšně či neúspěšně snažili zapojit do té společnosti, ale ta nová vlna, to, co tam přišla, tak to už je zkrátka něco. A kvůli tomu, dámy a pánové, byl dělaný ten severský, ten švédský a jiný skandinávský typ toho sociálního státu, silného sociálního státu, ne kvůli domácím obyvatelstvům. To jenom na tuto míru, jak jste říkal, zase jenom trošku přesně, jak jste říkal, ty Gatesovo vakcíny nebo očkování. Zkrátka, on to zase dělá jenom pro peníze a zase jenom v něčím zájmu, vždyť na tom vydělávají ty vakcinační, nebo řekněme jim Big Pharma, že ano, tady ta zlodějská mafiánská struktura Big Pharma, která tam je uchycená, GSK a já nevím, MERSK a další, které se na tom podílejí. A není přece lidem neznámé tvrzení, ten výrok právě Billíka Gatesu, kterého dneska poslouchá celý svět, WHO mu naslouchá, kde tam bude fandit a radit, jak zatočit s koronavirem, tedy s COVID-19. A zkrátka, tak musíme si uvědomit zase, v čí prospěch to je a čí peníze tam vlastně hrajou roli. To, že je tam nasazený nějaký Bill Gates a tady ty Soros a kdesi cosi, to je zkrátka jenom jedna věc, už jsme to tady zmiňovali několikrát, tak to jenom na upozornění. Samozřejmě ty vakcíny jsou, to bylo zase ta nadace Billa a Melindy Gatesových, že ano, a jak to s nimi bylo, to už snad si dámy a pánové můžete rozjistit sami, to nejsou žádné fake news, to jsou fakta ověřená a potvrzená soudy v těch daných zemích, které to odsoudili, ať už tedy Indie, ať už cokoliv jiného, Monsanto s tím spojené, bavlna a spousta další, kukuřice zase GMO modifikovaná, všechno je to propojeno. To je jenom za mě.
Je to samozřejmě záměr a směřuje to všechno na jedné straně k redukci populace a na druhé straně ještě přitom k vydělávání obrovských peněz, nákupy takzvaných vakcín, jejich hlavním účelem není někoho vůbec vyléčit, protože navíc vakcinovat na to, co bylo, je nesmyslné, protože ono to v podstatě mutuje, takže příště bude něco jiného, ale tady hlavní je prostě vpravit do těch lidí škodlivé látky, nanovlákna a tak dále, aby pak ty lidé mohli být sledováni, případně vypnutí na dálku a tak dále, a tak dále. Takže toto jsou ty hlavní důvody a to vlastně ten důvod pro toho Trumpa, proč vlastně připravil teda o peníze teda to WHO, vlastně jako organizaci, která zcela otevřeně pracuje pro jeho protivníky, tak je asi v celku pochopitelný. Musel zasáhnout tak jako tak, protože čas běží a hraje teda do těch Gatesových a Sorosových not. A platit jednu z organizací plánujících vyhubení velké části lidstva, samozřejmě pro jeho zdraví a dobro, jak jinak, i v podstatě bombardování, jak víme, může být humanitární, že vám někdo pro vaše dobro hází bomby na hlavu, tak to by bylo přímo vlastně výsměchem tomu všemu dosavadnímu Trumpovu úsilí v boji proti globalistům, takže ještě je platit, aby proti němu bojovala a současně ještě finančně podporoval a platil. To je i to, co tady velmi často kritizujeme v souvislosti s Evropskou unií, když vlastně my tam pomáháme spolufinancovat teda dovoz, import tedy těch v podstatě migrantů ze třetích zemí do Evropy a potažmo tedy k nám. Takže my si vlastně na to také tím, jak platíme do Evropské unie, tak se na to připlácíme. To je také jako prostě dobře vědět. Takže ten Trump toto jako nedělá prostě. Takže to je tedy k této zprávě, které jsem se věnoval, protože ona má více aspektů, tak poměrně dost dlouhou dobu. Přeskočil bych k další zprávě a to je ta je z Německa, kdy Lufthansa má o 99% méně pasažerů a tam je zřejmé, že pro tu Lufthansu ta cesta z té koronavirové krize může být urovnána jedině za pomoci státního přispění a platby 9 miliard euro ze strany spolkové vlády. Je zajímavé, co jsem ani nevěděl, že nedávno poměrně byla Lufthansa privatizována. Takže ji privatizovali, ale stát teďka, když mají ztráty, tak stát bude platit. Jo? To je jako opravdu výborné. No a ještě ten minulý rok, ten koncern Lufthansa, ten trhal rekordy v obratu a v počtech pasažérů, a teď ta takzvaná koronavirová krize vlastně uvrhla teda tu globální vzdušnou přepravu do největší krize všech dob, jak to i nakonec formuloval ředitel Lufthansy Carsten Spohr. A hovoří o tom, že minulý rok při obratu 36,4 miliardy euro nastupovalo každý den 350 tisíc pasažérů do strojů linky Kranich nebo dalších linek koncernu, jako jsou Swiss, Austrian nebo Eurowings. A teďka jich je ve srovnání 103 tisíce. Takže ty počty těch pasažerů u Lufthansy spočívají aktuálně pouze na minimálně 1% úrovně předchozího roku. Takže samozřejmě ta krize nemohla nepostihnout také zaměstnankyně a zaměstnance koncernu, kde pro 80 tisíc z nich znamená to práci na zkrácený úvazek. Zajímavé je, že ještě tím jako nevyhodili. A celkově má pro představu Lufthansa Group přibližně 138 tisíc zaměstnanců. 138 tisíc zaměstnanců. Problém dneska je v tom, že existuje zákaz přicestování v mnohých zemích a existují různá další omezení za účelem utlumení tzv. Pandemie, takže velká část té flotily těch jejich letadel je na zemi a ze 760 strojů jich je v současné době nasazeno jenom kolem 60, čiže 700 jich je na zemi a vlastně vysoká je pouze poptávka po nákladních letadlech. Takže Lufthansa teď prodělává 1 milion euro za hodinu, za každou hodinu. Takže ani ta částka, kterou podle mě ten stát jí dá, když jí dá, tak je otázka, jak ten stav bude dlouho trvat, protože ta částka samozřejmě nemusí být konečná, nemusí být postačující. Nicméně podle toho ředitele Spohra, tak říká, že v roce 2023 očekává Lufthansa, že globální poptávka najde svoji rovnováhu. No, jenom k tomu jednu věc, nevím, zda to vážně posluchači víte nebo ne, ale teďka vlastně jsou ordinována taková nařízení pro tu leteckou přepravu, že vlastně budou třeba tři sedadla vedle sebe, tak na těch dvou krajních mohou sedět pasažéry, uprostředka musí být volné místo, za nimi zase obráceně uprostředka jeden a dvě volná a tak dál, jako šachovnici. Takže si představte, kolik těch lidí tam bude létat. No a samozřejmě někdo bude muset zaplatit teda ty náklady a ještě nějaký zisk, takže oni mají představu takovou, že bude létat výrazně méně lidí, ale že ti lidé, kteří budou létat, takže že zaplatí jaksi v cenách letenek to, co vlastně oni ztratí na počtu. To znamená, že ty letenky budou daleko dražší, takže v nějaké době začne být opět nějaká ta turistika letecká a létání začne být vysoce tedy výběrovou záležitostí jenom opravdu pro ty bohaté. Jestli mně to připadá podobně, je to samozřejmě záměr, teda jak teďka vlastně snížit tedy vůbec tu leteckou přepravu a tak dál. Mně to jinak jako z hlediska toho, jak na to jdou, tak mně to připadá asi tak, jako když nějaké zboží nejde v supermarketu dostatečně dobře, tak dneska je módní to, že místo toho, aby snížili jeho cenu, tak ji naopak zvýší. Že vychází z toho, že když někdo bude tam prodávat třeba pivo a místo 10 lahví za 10 korun, kdyby teda měl tržbu teda stovku, tak když ji zvýší, když těch 10 korun nebo těch 10 lahví prostě ani jako se neprodají, tak když on ho zvýší na 15 třeba tu cenu, takže když tam bude půlka nebo 6 lidí, 7 lidí, takže zase bude jakoby na svém. Ale tohle to nemůže trvale, fungovat prostě. Takže prostě takhle by to vypadá s tou leteckou dopravou, takže se domnívám, že pan ředitel Hanzi je dosti velký optimista. No, já se dál dostanu k článku, který uveřejňoval časopis Foreign Policy, kdy hovoří o tom, že čínská autorita roste a americká padá. Mluví o tom, že teda sice americká média soustavně prohlašovala, že pandemie koronaviru jak otevřela oči světu ohledně skutečné povahy čínského režimu a tak dál. Nicméně ty statistiky, jak upozorňuje Foreign Policy, ukazují na to, že Evropané se nyní mnohem méně znepokojí pekingskou politikou, ale více spíše chováním USA v době krize. A to, že by mělo tedy Washington přímě k zamyšlení, protože Amerika, která se snaží aktivně postavit každého proti Číně, riskuje, že nakonec ztratí a ztratí a to dokonce i Evropu. No, zase víte, on Trump nemůže vyloženě proti globalistům, tak protože globalisté, respektive globální prediktor, přesouvá sídlo jedné ze svých větví z Velké Británie do Číny, tak on nasazuje proti Číně a vlastně ta Čína je poněkud takovým zástupným koněm, když jaksi nechce naplno říct, že tedy je to vlastně proti globalistům. Takže tam je asi trochu potřeba to rozlišit a jaksi ne každý to třeba jaksi úplně správně chápe. Samozřejmě na druhé straně ta Čína je velkým konkurentem, ta Čína je stále rostoucím subjektem tedy na tom světovém trhu, ať už tedy z hlediska obchodů víme, že teď jsme se dostali do situace, že nejdřív se tam přemístila veškerá výroba s tím, že všechno se bude vyrábět v Číně a tady v těch dalších zemích budou jenom vlastně služby a tak dál. A teďka ta epidemie nás z toho vyléčila, protože najednou, když pak je něco potřeba a nejsou dodávky a nejsou najednou všude dodávky, tak zjišťujeme, že prostě nemůžeme prostě bez schopnosti zajistit si teda soběstačnost v určitých položkách, takže dost dobře nemůžeme být. A to nejsou zdaleko jenom roušky nebo nějaké respirátory. Ale to jsou i další věci. Určitě jsou to potraviny, určitě je to třeba obuv, textil a takové ty záležitosti té běžné potřeby. Není to nutně samozřejmě těžký průmysl. No, to ne. Takže Dneska ta situace je taková, že by dneska se měli ten Washington zamyslet tedy, pokud tedy věří, že Spojené státy budou brzy schopny vytvořit a vést nějakou frontu proti Číně v nové studené válce, protože ta současná realita ukazuje, že ta Amerika zřejmě prohrává a ztrácí Evropu. Ono je dlužné říct jednu věc, což také se až příliš neví, proč také. Kromě toho pohledu lidí a určitých excesů, teda, které Američané nepochybně v tom svém boji mají, i proti té hedvábné stezce a tak dále, dostaneme se ještě k tomu dále, tak je tady důležitá jedna věc, a sice ta, že Evropa je pod vlivem Evropské unie, což je známé, a Evropská unie je globalistická organizace. To je prostě potřeba si uvědomit. Stejně tak jako ECB, čili vlastně toto je nástroj, jak vlastně lidi nejdřív dostat do toho, do té jedné říše, pak ta islamizace a pak teda to samozřejmě to podrobení v rámci teda toho nového světového řádu, takže zase jenom říkat jednu takový pohled, že vlastně je to jenom třeba kvůli chování Spojených států, tak to také není jako úplně správné. Takže samozřejmě další jako Global Times, což jsou tedy čínské noviny, tak ty píší o tom, jak jediná supervelmoc USA degeneruje, což je sice do značné míry pravda. Nicméně zpátky k foreign policy, tak tam ten hovoří o tom, že vidí čínskou komunistickou stranu, která v prvních týdnech skrývala údaje o viru a poté, co se tento virus rozšířil po celém světě, tak použila agresivní kampaň propagandy a desinformace a pokusila se změnit příběh ve svůj prospěch a tak dále, a tak dále. No, ono v jiných článcích se uvádí, že vlastně, ještě se asi na to dostaneme, myslím, že vlastně ta Čína to Světové zdravotní organizaci nahlásila, že tam je ten problém s tím koronavirem ještě před koncem minulého roku. Jako to, co s tím udělala dál WHO, to nelze přičítat Číně, to je problém WHO. Pravdou je, že například náš velvyslanec ve Švýcarsku to věděl od WHO už podle dostupných zpráv už někdy 15. ledna. A proč jsme začali reagovat v půli března, to jako věc jako našeho problému, nikoli vtedy, že by to šlo přičítat Číně. Takže je zase prostě potřeba být tedy nějakým způsobem objektivní a neházet to všechno na to. No, tady samozřejmě jsou už takové sny, jak bude práce ze Spojených státy po Trumpově odchodu snazší. No pro koho? Pro globalisty zcela určitě, pokud by to takto bylo. Ale to jsou zatím právě tyto zájmy, o kterých jako hovořím. Jo. Takže tolik. No a samozřejmě hodně lidí propadá propagandě a hlavně nechápe vůbec prostě ty souvislosti, vůbec netuší o tom, že existuje nějaká nadnárodní politika a podobně, takže takhle jako to prostě se to potom projevuje mimo jiné, jaksi i navenek na té světové scéně. Přejdu k další informaci, ta je od francouzského Les Echos. Trump uštědřil úder jednotě NATO, a kdy, jak se uvádí teda v tom francouzském deníku Les Echos, tak odstoupení USA od smlouvy o tom otevřeném nebi, tak představuje vlastně další ránu ve směru mnohostranného formátu a úder proti jednotě NATO a politice odzbrojení. Jsou země, které říkají nadále, že teda přesto, že to Američané vypovědí, tak oni, že teda tu smlouvu budou dodržovat. Dostaneme se potom k tomu později, až budeme probírat další zprávy. Nicméně dále se tady v tom článku říká, že pokud Washington s množstvím satelitů skutečně nepotřebuje k průzkumu tu smlouvu o otevřeném nebi, tak pak tato dohada dává Evropanům příležitost kontrolovat a dodržovat, jak partneři plní své sliby. O co jde? Tam je každoročně, je tam dohodnut určitý počet letů, kdy třeba Američané mohli dělat kontrolní lety nad Ruskem a tam se dívat, jako jestli nemají nějaký nárůst zbraní, které buď jsou zakázané, nebo mají nadměrný počet. Rusové zase to samé mohli dělat nad americkým územím. A to se týká i některých dalších zemí, které byly signatáři této smlouvy. To znamená, teď se naráží na to, že tedy samozřejmě Washington, pokud už má dostatečný počet satelitů, které neustále obíhají kolem země, takže to patrně nepotřebuje. Ty další země pro tu bezpečnost té Evropy a pro tu jistotu, takže tedy samozřejmě, že to potřebují a že to teda chtějí dodržovat. Takže ty evropské země, které podepsaly tuto smlouvu, míněno už tedy dříve samozřejmě, tak proto vyjádřili politování nad rozhodnutím Spojených států a zároveň prohlásili, že sdílejí své obavy ohledně provádění ustanovení smlouvy Ruskou federací. No, protože a ujistili, že budou dohody dodržovat, pokud je v platnosti. Samozřejmě, že ta Ruská federace asi to dodržovat také nebude, protože pokud to ta Amerika dělat nebude, tak ty Rusové nepochybně to asi odstoupí také. No, hovoří i noviny ve Spojených státech, že odmítnutí té smlouvy otevřené neby, takže to bude Trumpova chyba. Co ho k tomu vede, nevím. Trump přitom neodmítá další vyjednávání, dokonce uvedl, že samotné Rusko bude požadovat projednávání dohody. Rusko se odpovědělo, že pokud bude smlouva v platnosti, tak ji budou plně dodržovat. A jsou připraveni diskutovat o technických otázkách, které USA považují za porušení smlouvy Moskvou. Američané tak jako obvykle něco vypoví a pak jako říkají, no ale my to vypovídáme, protože oni někdo něco nedodržoval. Takže ti Rusové připomínají, že teda pokud někdo něco nedodržoval, takže to byly především Američané, kteří už asi před 3 roky jim znemožnili právě nějaký ten kontrolní let. To je jedna záležitost. Nicméně také připomínali, že prostě a pokud tam jsou nějaké spory nebo nějaké technické otázky, které prostě potřeba projednat, takže na to v té smlouvě je pamatováno a že tam existují postupy, jak to udělat, aniž by bylo potřeba vypovídat smlouvu. Samozřejmě Američané zase hned do toho ještě zamotali to, že by vlastně k tomu měla přistoupit Čína. No, Čína tady žádnou Evropu monitorovat nebude, zatím k tomu nemá důvod, takže ani to není jako příliš tedy jaksi smysluplné toto. Takže to je tedy k této informaci. Pokročíme dále. Další zpráva hovoří o tom, podle médií, že mezi Trumpem a Merkelovou došlo ke žhavému sporu kvůli Nord Stream 2. A údajně se americký prezident Donald Trump a německá kancléřka Angela Merkelová dostali do sporu kvůli Nord Stream 2, NATO a Číně, jak napsali noviny Politico s odkazem na vysoce postavený zdroj v americké administrativě. A údajně během telefonního rozhovoru Merkelová rovněž odmítla pozvání amerického prezidenta, aby přijal v červnu na summit G7. Také se ještě k tomu dostaneme. Německo jinak tedy kritizovalo sankce proti projektu, které zase chce uvalit nebo uvalují Spojené státy Nord Stream 2, s tím, že to je ekonomický projekt a odmítá ty extrateritoriální sankce, které uplatňují Američané. A podle mluvčí německé vlády Ulrike Demerové zůstává stanovisko německé vlády vůči plynovodu nezměněno. A jinak teda já už jsem teda o tom hovořil, že teda ten už v minulých pořadech, že ten plynovod předpokládá položení 2 větví plynovodu v celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně, a to od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Proti tomu projektu se postavilo několik států, hlavně Ukrajina, protože pochopitelně už nebude to Rusko a ani ta Evropa závislé na tom, jestli oni budou pouštět plyn dál, nebo ho budou krást, nebo co tam budou dělat. Dále Litva, Lotyšsko, ty z principu, Polsko také, protože je vlastně obcházeno, protože dříve ten plynovod Jamal šel přes ně, to znamená, že ty také přijdou zkrátka, protože nebudou dostat transitní poplatky. Od Ruska nebude důvod a potom Spojené státy, které chtějí prostě do Evropy stůj co stůj narvat svůj dražší plyn. Takže ten Kyjev také, tam je ztráta příjmu z toho tranzitu, toho ruského plynu, tam je to jasné, a ty pobaltské země a Polsko považují takzvaně projekt za politicky motivovaný. No to Polsko také, hlavně z toho důvodu, že také má přímo peníze tedy. Takže tady v tomto případě Moskva, Berlín i Vídeň jsou jednoznačně tedy drží takzvaně basu, kdy říkají, že tady je to výhradně komerční projekt, který má za cíl posílit energetickou bezpečnost evropských států. Pokud jde ještě, a to je zajímavá záležitost, o to jednání G7, tak krom toho, že bude, také se ještě k tomu dostaneme, že má být odloženo, tak ty zprávy se různí. Podle jiných zpráv Trump Merkelovou na G7 nepozval. To je jako velmi zajímavé. Dokonce existují zprávy, že Merkelová byla opakovaně vyzývána, aby odstoupila, ale nejsou to zprávy potvrzené, takže ani tato s odvoláním tedy na vysoce postavený zdroj v americké administrativě, tak to berme prostě jenom jako zprávu tedy a dál to nechci komentovat, protože je prostě potřeba se podívat, co z toho tedy dále vzejde. To, že mezi Trumpem a Merkelovou, že jsou spory, tak to samozřejmě žádné tajemství není a toto není spor jediný. Takže to je teda k této náležitosti. Zajímavé je opakované vyjádření bývalého polského prezidenta Lecha Walesy, který říká, musíme se vzdát sporu a s Ruskem sednout za jednací stůl. A říká, zdůvodňuje to, z Varšavy do Moskvy je to blíž než do New Yorku, proto bychom měli utvářet naše vztahy tak, aby nám tato blízkost přinášela zisky, protože v mnoha věcech to jde. Dále říká, že je čas vzdát se sporu a hádek o minulosti a vybudovat výnosnou budoucnost. A v rozhovoru pro Energetika 24 polský časopis vyzývá polský ex-prezident polské politiky, aby konečně přivedli Rusko k jednacímu stolu, zapomněli na minulost a vytvořili vzájemně prospěšnou budoucnost a poté si užívali geografického postavení, které Polsku udělil Bůh. No, to je hezké, je dobře, že on o tom, že to opakuje. Jinak jako říká, že do konce 20. století, že to bylo jako jiné, že se to musí teďka, že se s tím potřeba vyrovnat a tak dál, že existuje skupina, která neustále připomíná ty staré věci, které ublíží a kdo komu dluží a tak dál a tak dál. Na druhé straně je další skupina, která říká, že je nová éra spolupráce, nové struktury, že sice nevíme, jak by měl vypadat, ale že je prostě potřeba zlepšit demokracii, musíme se ptat na ekonomický systém, je dobré, že to děláme s Ruskem, říká Walesa, takže je to zajímavé. Zajímavá další ještě informace od něj je, když říká, žádám o to, mám v Rusku mnoho schůzek a rozhovorů, vysvětluji jim, říkám panu Putinovi, že by měl přijít iniciativu, že nová éra začíná v Evropě a ve světě a v tomto uspořádání by bylo dobré, kdyby se Rusko zúčastnilo. A takové věci, hádky a nedorozumění to vylučují. Ztrácíme čas a příležitost. A musíme pochopit Rusko, že to dělá trochu pomalej, že potřebuje čas a spolupráci, která by nasměrovala k podobnosti zbytku světa. No. Já z toho vidím jako zajímavou, zejména tu informaci, kdy říká, mám v Rusku mnoho schůzek a rozhovorů a říkám panu Putinovi a tak dál. Či jako je zajímavé, že Lech Walesa zřejmě, že se teďka dosti asi orientoval tímto směrem, protože má z toho asi jaksi trochu větší rozum jako z toho, co je tedy pro Polsko logicky výhodné. Protože on jako říká, musíme se dohodnout na založení nové stavby, každá země má jinou a pak se musíme z toho základu naučit, jaký ekonomický systém se v současné době hodí. Takže jako uvidíme jako jak to bude dál, samozřejmě, no a jako jeho je vidět jako, že prostě ani v tom Polsku, že nejsou prostě jednotní v těch představách, jak prostě Polsko bude teda tady velet části Evropy, protože to je totiž projekt, který kdysi mělo Polsko plnit, ale jako nezvládlo ho a dneska už se do něj těžko bude dostávat zpátky. Takže to je tato zpráva. Dostaneme se ještě dál. Slovenský soudce, předseda politické strany Vlast Stefan Harabin na sociální síti upozornil na to, že je potřeba, aby lidé věděli, jak to doopravdy bylo s druhou světovou válkou. Konkrétně zmiňuje roli Rudé armády a připomíná také, že by všichni měli vědět, jak anglosasové připravovali Hitlera na konečné zničení Slovanů. To je jaksi velmi, velmi podstatná informace. A připomíná, že Slované vyhráli druhou světovou válku díky hrdinství Rudé armády a nehorázným mainstreamovým masírováním se do vědomí mladé generace podsouvá, že nás osvobozovali Američané. Pravda je bohužel taková, že těsně před skončením války zbytečně a nehumánně bombardovali Nitru, Bratislavu, Plzeň, já bych doplnil i Prahu, a zabíjeli civilisty. Takže tolik teda k této zprávě.
Já a tady to jenom doplním zase, upřímný pozornost našich naslouchačů a naslouchaček. Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina? Nikolaj Viktorovič Starikov, jeho kniha v českém překladu na zakázané vzdělání .cz. Tam se dozvíte všechno, jak to bylo ve skutečnosti. Dobře, můžeme dál.
K tomu svému příspěvku ještě připojil Harabin odkaz na článek, v němž se uvádí, že ruský prezident Vladimír Putin dne 15. ledna ve svém poselství federálnímu shromáždění prohlásil, že v Rusku bude vytvořen kompletní soubor archiválních materiálů o druhé světové válce, přičemž přístup k této sbírce budou mít všichni. Takže tolik ještě teda k této informaci. A pokročíme dále. A další zpráva nebo další informace je vyplývá vlastně tedy z vyjádření Eduarda Chmelára, což je tedy historik, a jinak je to i rektor tedy v Bratislavě na univerzitě, kdy hovoří o tom, že Slovensko rozbíjí Evropu, a říká, že pokud si někdo myslí, že vyzdvihnutí USA jako strategického partnera v programovém prohlášení Matovičova kabinetu je pouze formální záležitostí, tak praktická politika této vlády ho rychle vyvede z omylu, jak píše tedy Eduard Chmelár. A dále zmiňuje, že slovenské ministerstvo zahraničí sice přijalo zvláštní prohlášení, ve kterém lituje, že to navazuje na tu zprávu, o které jsem hovořil, že USA chtějí odstoupit od té smlouvy, o té vzdušné kontrole, o tom volném prostoru letovém, ale zároveň vyjádřil pro tento krok pochopení Slovensko, vláda tedy, a vynadalo za to světe div se Rusku, jo, jak uvádí tedy. A vlastně říká, že tato smlouva je nástroj mezinárodní kontroly zbrojení. 10 států Evropské unie proto přijalo prohlášení, v němž oznámili, že budou smlouvu dodržovat i nadále. To je to, o čem jsem před chvílí hovořil. A zajímavé je, že mezi podpisy ministrů zahraničí tak je tam Belgie, Česká republika, Finsko, Francie, Nizozemsko, Lucembursko, Německo, Španělsko, Švédsko a Itálie. Takže bychom tam marně hledali podpis Slovenska. A takže dále říká ten Chmelár, že zvláštní je, že Donald Trump bourá mezinárodní bezpečnostní architekturu a přibližuje nás nebezpečně k válce, ale z eskalace napětí stále obvinujeme Ruskou federaci. A že některé evropské státy se chovají na vlast stejně jako před druhou světovou válkou, kdy nechtěli pochopit, kdo je hlavní hrozbou pro mír, a řáli si je hada na prstou podobě nacistického Německa. A že Slovensko přešlo mlčením šílený nápad USA předmístit jaderné zbraně z Německa do sousedního Polska na hranice s Ruskem, jako bychom zapomněli, že podobný krok Sovětského svazu v době kubánské raketové krize téměř spustil třetí světovou válku. No, přitom teda, že vybíjejí teda vlastně teda ta vláda své energie na omlouvání neomluvitelného porušování mezinárodních dohod ze strany USA a přebírají pochybnou retoriku Donalda Trumpa o vině Ruska bez jakýchkoliv relevantních argumentů, racionálních důkazů. Já ještě pro ty mladší posluchače, ona kubánská krize, když Rusové instalovali rakety na Kubu, tak ono to byla odpověď na to, že Spojené státy instalovaly jaderné rakety do Turecka. jako ke hranicím Ruska, tak jenom, aby tedy zprávy byly jaksi v pořádku, byly objektivní, takže to je jako prostě potřeba dodat, což teda tam pan Chmelár tedy jaksi nemá. Další zpráva je velmi zajímavá, já pak na ní navážu v té české části, a sice šetřící čtyřka odmítla plán Merkelové a Macrona na obnovu EU. Šetřící čtyřka, kdo to je? Rakousko, Nizozemsko, Švédsko a Dánsko, které odmítly německo-francouzský plán hospodářské obnovy EU po takzvané pandemii, jak uvádí tedy zpráva švýcarské televize SRF. A říká, že se domnívají, že zemím postiženým koronavirem by neměla být poskytována bezplatná pomoc jako dotace. Mělo by se jednat o splatné půjčky na dobu 2 let. A ta šetřící čtyřka rovněž požaduje od těch dlužnických zemí provedení reforem. No, na to dále hovoří o tom, že program hospodářské obnovy, který plánují zahájit Angela Merkelová a Emmanuel Macron, tak že tady má být sice velký, gigantický, a že to nebude fungovat, tedy jak uvádí teda hlavy těchto 4 šetřících států. Tedy. A oni říkají, naléhavá pomoc ano, dluhová unie ne. Ono, k čemu tady dochází, těch článků je teda na toto téma tady několik. Ten Sebastian Kurz, kancléř Rakouska, říká, tato pomoc při epidemii koronaviru by měla být naléhavá, rychlá, intenzivní. A nechceme ale všem dluhovou unii ani zadními vrátky vytvoření dluhové unie. Ono, nejdřív se teda bavili o tom, zda půjčka nebo dotace. Když dotace, tak tu dotaci zase někdo musí splatit, protože Evropská unie ty peníze nikdy v šuplíku nemá a ta Evropská unie se musí půjčit na finančních trzích. Abyste věděli, tak nakonec ta částka by měla být na tu obnovu 500 miliard euro. 500 miliard podle nějakých propočtů, které dělal premiér Babiš, tak by měl stačit 110 miliard. A teď jde o to vlastně, o co jde. Tohle nemůže být žádný Marshallův plán, protože Marshallův plán, když se dělal tehdy pro poválečné Německo, tak tam to byly peníze, které tam přišly, ty se nesplácely. Tady, když někomu, kdo slepe vodu, není schopný mít ani vyrovnaný rozpočet a teď ho necháte, aby si tam půjčil a získal tady ty peníze, tak ty peníze se rozetečou, rozeberou to velké firmy, velmi často jako u nás, dokonce firmy, které teda tady u nás ani nedaní. Bohužel, to jsme si odsouhlasili nedávno, naši poslanci to odsouhlasili nedávno ve sněmovně. To znamená, přijdou sem peníze, oni si je rozeberou, oni si pomohou, nepochybně, a nebude to na zich, bude to takzvané dobývání renty a vůbec to nepůjde, nemusí to jít vůbec na nějaké další záležitosti, které se týkají koronaviru a podobně, ale splácet to budeme my. A teď je otázka z čeho, když vláda hospodaří zatím tak, a to není jenom tady, že nejsou schopni dodržet ani vyrovnaný rozpočet a navíc za situace, kdy nám jde 10% HDP vlastně nám utíká vlastně formou zisku, nezdaněného zisku do zahraničí. Vedle tedy toho, co platíme do EU. Takže to prostě, tohleto je prostě před tím potřeba varovat. A navíc dochází teď ještě k té záležitosti, že by vlastně při tom rozdělování té částky, takže by vlastně měli dostat víc ti neúspěšní, to znamená zejména teda ty země té jižní zóny, Itálie, Španělsko, Řecko, když o tom se příliš nemluví. A my bychom vlastně měli dostat méně, protože my tolik nepotřebujeme, protože my jsme tu krizi zvládli lépe, takže za to máme být vlastně potrestáni, ale splácet máme rukou společnou, nerozdílnou, solidárně. Takže opravdu to je záležitost, nekupte to, jo? To jako skutečně tedy to je věc tedy. A když se na to podíváme, samozřejmě vyjádřilo se k tomu několik lidí, ale k tomu se dostaneme v tom dalším bloku, který se potom týká České republiky. Já bych přešel k další informaci, to vlastně se ještě týká toho, o čem píše Daily Express, který vlastně říká, že Francouzsko-německý plán na obnovu evropské ekonomiky zahrnuje vytvoření fondu, který bude financován nejchudšími zeměmi EU převážně. Nejde o to, že si to půjčí někde u těch finančních institucí, jde o to, kdo to převážně bude splácet. A to máme být my, Poláci, Maďaři a tak dále, a tak dále. Takže, jak říkají, podle plánu Francie a Německa ponesou nejchudší evropské země břemeno obnovy EU po koronavirové pandemii, jak uvádí Daily Express, s odvoláním na novou analýzu a pod titulkem Ostuda Evropské unie. A připomíná tedy, že ten francouzský prezident Macron a německá kancléřka Merkelová si chtějí vzít půjčku 500 miliard euro na mezinárodních trzích, aby je poskytli jako granty a půjčky členským státům EU. V rámci svého projektu se ty evropské země zavazují k úplnému zaplacení finanční pomoci, která bude vyplacena průmyslovým odvětvím a regionům, které byly touto pandemií nejvíce zasaženy. To, co bude průmyslovým odvětvím, tak jako víme, jako jak to dopadne, a to už tady všechno bylo. A samozřejmě, že se očekává, že tedy země jako Francie, Španělsko, Řecko a Irsko budou více zasaženy následky koronaviru, takže dostanou velké částky z fondu obnovy. A takže Poláci se k tomu vyjádřili tak, že to posoudí podle toho, kolik dostanou. Takže tam vůbec, takže je možné, že některé z nich, že si takzvaně koupí, to vedení Evropské unie za peníze si je koupí, aby to odklepli, protože vlastně musí tam být pro toto opatření všechny tedy členské země. Tady je možnost práva veta. Hovoří se o tom, že samozřejmě zatímco někam jdou miliardy, protože například Itálie, třetí ekonomika EU, by měla obdržet finanční pomoc ve výši 25,8 miliard euro, Španělsko 13,73 miliard, Francie 10,67 miliard, tak zatímco tedy z Rumunska a České republiky, tak tam by měly být jenom nějaké miliony euro. Takže si to představme a hlavně tedy nepodléhejme tomu zase nějakým mylným představám, že nám někdo něco dává. To, co bychom získali, tak nejenom, že budeme muset takto za podmínek, za prvé, že to budeme muset splatit, za druhé, že nám to bude dělat další zásahy ještě do ekonomiky, která už takhle je dost decimovaná, ale ještě budeme případně potřeby splácet za jiné. Takže jako opravdu to mi je prostě potřeba si vyhnout a nepůjčovat si vůbec nic, a si s tímto tedy nesouhlasíme, zásadně nesouhlasíme. Já se k tomu dostanu ještě v té další části, jak jsem uváděl v tom dalším bloku. A ještě k tomu, na toto téma hovoří Die Welt, německý, který předpokládá, že východní Evropa může velmi hlasitě protestovat. Hovoří o tom zase, že teda především z toho mají prospěch státy jižní Evropy, protože navíc jako není jasné, jak budou peníze vybírány, pod jaký kritérií budou rozdávány. Navíc, že vlastně tedy jestliže Česká republika a Polsko se lépe vyrovnávaly s koronavirovou krizí než jižně západní Evropa, takže hlavně proto, že v EU nejednal nikdo tak rychle a radikálně jako na východě. No, na můj vkus jsme jako nejednali úplně rychle a tak dál. Tam ta ztráta těch dvou měsíců je zřejmá, ale přesto to bylo lepší teda než na tom západě, takže jsme byli těmi jednookými mezi těmi slepými králem tedy. Takže za to teďka vlastně máme být postiženi. A jak píše i premiér Babiš, nechci, abychom byli poraženi, protože jsme krizi zvládli lépe než ostatní. Jak napsal Babiš na Twitteru, s čímž tedy jak si s ním jako naprosto souhlasím. No a ten polský ministr pro záležitosti EU Konrad Szymański, tak ten dal najevo, že jeho vláda bude podporovat německo-francouzskou iniciativu, pokud by to pro Polsku nemělo negativní důsledky. A víceméně naznačil, že tedy tam není nic o pravidlech pro přidělování a tak dále, ale víceméně bude záležet asi na částce. Takže jenom jako bychom věděli tedy, takže nejchudší země EU mají zaplatit za plány Merkelové a Macrona. Jsem jenom zvědav, jak dlouho si ještě necháme prostě takhle štípat dříví na zádech a nechat ze sebe dělat, jak bych to řekl slušně. Nechci to ani snad přijde pojmenovat. Přijdeme k té části 2. Máte k tomu něco, pane kolego?
Ne, teď asi ne.
Přijdeme k té druhé části, to znamená podívat se tentokrát domů. Abych na to nezapomněl, tak Česko začnu něčím jiným. Česko si připomíná výročí atentátu na Heydricha, na říšského protektora Heydricha, zastupujícího Reneda Heydricha, na kterého teda zautočili z Londýna vysazení československí parašutisté, konkrétně Josef Gabčík a Jan Kubiš. Poté, co teda druhý, který byl k tomu určen, Karel Svoboda, tak se při výcviku se zranil, takže nemohl. Je to teda, to bylo v rámci tedy v rámci skupiny Andropoid, tedy. Takže to je teda snad tady k tomu, jenom snad prostě připomenout to, že díky zradě dalšího parašutisty Karla Čurdy, tak vlastně našli tedy nacisté ty parašutisty v kostele v Reslově ulici a vlastně tam vlastně teda oni padli teda v boji všichni. Takže to je jedna věc, jinak se skrývali, provedli atentát a pak se skrývali tedy v rodinách příslušníků domácího odboje, pak tedy v tom kostele svatého Cyrila Metoděje v té Reslovce. Tam, kde zjistili nacisté, že někdo o nich věděl nebo že uchovával, tak tam vystříleli bez milosti celé rodiny. Byly vypáleny obce Ležáky, Lidice, srovné se zemí, muži postřílni, ženy s dětmi převezené do koncentračních táborů. Stálo nás to potom, byly popravované za takzvané schvalování atentátu po dobu toho stanného práva, tak byli popravováni čeští lidé, samozřejmě zase zaměření hlavně na inteligenci a podobně. Bylo zabito přes 3000 lidí. Hitler dokonce chtěl vzít špičky národa a postřelit 10 000 nejvýznamnějších Čechů rovnou a tak dále, a tak dále. Takže jenom abychom věděli zase, jako kde máme ty přátelé, až zase budeme příště zase někde vykřikovat, někde při nějaké akci, tak jenom abychom věděli. Tak, takže to je, jinak Heydrich, který poté, po tom atentátu zemřel, ne hned, zemřel v nemocnici, za nějakou sepsi, protože tomu Gabčíkovi selhal samopal, takže Kubiš potom hodil granát a on dostal střepinu granátu, byl v nemocnici, ošetřoval ho Hitlerův osobní lékař, dokonce operoval, ale přesto tedy dostal se mu tam do toho infekce, takže zemřel. Půl páté ráno 4. června. Takže tolik tedy k této zprávě. Další tedy je zajímavé, je několik tedy stanovisek, já jsem to už poměrně dost probral, ohledem na pokročilý čas, je to vemu jenom zkratkou, několik názorů na teďka tu snahu, na ty akce teda s těmi, ať už to teda budou jakkoliv tedy to financování té takzvané pomoci, která se nejdřív měla jmenovat Eurobond. To měl být společný dluhopis zemí, které používají euro, to by se nás bylo netýkalo. Výnos prodeje eurobondu si měli rozdělit rozpočty států, které by ji společně vydali, to znamená země používající euro, šlo by to mimo nás a my bychom, neměl by to nic s rozpočtem Evropské unie ani s námi. Tu emisi zablokovala německá vláda, jinak Němci tedy mají samozřejmě těží z výhod společné měny euro, která je nastavena pro ně a ty Němci se nechtějí dělit o výhody teda toho eura, toho pro ně společného nižšího úroku. Takže pak se řešilo dále, teda jestli to má být dotace nebo půjčka, nakonec byl kompromis nějaký, to znamená, jak jsem říkal, byl vytvořen fond, už ten nemá peníze, takže by měl dostat pravomoc půjčit si jménem celé EU od bank, investičních a penzijních fondů 500 miliard euro. A místo toho by měl tedy rozdělovat granty teda na modernizaci ekonomik, čili neměl by to být ani půjčky, ani dotace. Ovšem ty granty zase někdo bude muset zaplatit, protože ty granty jsou z půjčených peněz. a Světec Bosse ty peníze mají jít na, z toho fondu obnovy na výstavu 5G mobilních sítí, dobíjecích stanic pro elektromobily a podobné projekty, či naprosto na podstatě na zvěrstva, která teda nám tady vůbec nic nevyřeší. Takže ten dluh, který vznikne půjčkou fondu obnovy, budou muset po roce 2027 zaplatit všechny členské státy. A splátky dluhu budou umořovány buď tedy z jejich, a tedy i našeho příspěvku do rozpočtu EU, a to tedy buď teda EU bude muset snížit své vedení EU, snížit výdaje, jiné výdaje, například dotace do zemědělství do strukturálních fondů, takže dostaneme jinou cestu méně, anebo budeme muset posílat z národních rozpočtů do Bruselu více. Takže pěšky jako za vozem to zaplatíme. A navíc nám hrozí, že prostě pokud nebudou platit jiní, tak musíme jako přitlačit my a platit o to více my. Takže v každém případě už teďka hrozí to, že budeme do toho rozpočtu EU platit více, než z něj dostaneme. Prosím vás, hovořím o té oficiální části, nehovořím o těch 10% našeho HDP, který prostě plyne formou zisku a úroku, který plyne tady odsud do zahraničí každoročně. Ten je jaksi nadplán, ten je mimo. Stejně tak jako obrovské ztráty, které jdou z podhodnoceného kurzu koruny oproti kurzu parity kupní síly tedy. Takže to je tedy tato zpráva. Jinak samozřejmě ti různí dravci z Německa, Holandska a z dalších zemí už se teďka těší, jak teda ty země nebudou schopné splácet, jak teda dále budou rozkrádat to majetek v Itálii, ve Španělsku a v další ve Francii a tak dál. Podobně jako to bylo v Řecku. Tady už u nás už to moc neukradnou, protože tady už se to stalo tedy. Jo. Takže ale přesto tedy samozřejmě je ještě co vzít. Premiér Babiš, co se mu nelíbí, tak jednak odmítá například to, aby ve vzorci hrála velkou roli nezaměstnanost. Připomněl, že státy, které se drží i v krizi, si drží nízkou nezaměstnanost, by za to neměly být sankcionovány. Dále hovoří o tom, že cíl obnovy by neměl spočívat v nalití peněz do státu, jejichž veřejné finance mají dlouhodobě velké problémy, které koronavirus jenom zasílil. Protože teď nejenom si všichni budou, víme, že Itálie, Řecko a tak dále, že už se potáceli dávno, i Španělsko, že se potáceli ekonomicky dávno a teď náhle bychom jako předstírali, že vlastně za všechno může koronavirus, vůbec ne. Takže teď jim vlastně pomáhat, jinak zase oproti nám žijou poměrně nad poměry a na to, abychom my jako chudší jim vlastně pomáhali vlastně zaplatit jejich problémy, včetně těch předkoronavirových, tak to jako v pořádku určitě není. A Babiš dále říká, že měla by se především zajistit, že ta jejich situace do budoucna, že se zlepší a ekonomiky státu se zdravými financemi rovněž utrpí a malé proexportní ekonomiky jako Česká republika obzvlášť. A je potřeba ekonomický růst a konkurenceschopnost podpořit celé EU. A dále ještě říká, s tím jako lze jedně souhlasit, a tady ještě potřeba dodat, že Merkelová a Macron přišli se záměrem vytvořit evropský program na hospodářskou obnovu po krizi způsobené koronavirem, ale ta není způsobená koronavirem. Ta je způsobená v podstatě tím, jak je vlastně teda nastaveno euro a jak je vůbec jako nastavená teda ta ekonomika v té Evropě. A teď to svádět na koronavirus není za prvé správné. A za druhé, když se neodstraní skutečná příčina, tak my budeme platit něco, co už v té době, než se to splatí, tak to dávno se ukáže, že to je jako naprosto nefunkční. Takže ten návrh, který je, tak předpokládá, že podporu z fondu mají dostat země sektory, které sice byly tou pandemií postiženy nejhůře, na druhé straně víte, že to chtějí dávat na 5G sítě a nevím na co, na všechno. Takže to splácení by pak mělo být v horizontu několika desítek let, takže to by mělo by to údajně zlepšit konkurenceschopnost evropského hospodářství, což teda určitě nezlepší, protože tam by měly být pak strukturální změny a ne 5G sítě a elektronabíječky, když pak jako na to nebude dostatek a nebude prout a já nevím, elektrický a tak dál. Takže, jak říká Babiš, že by považoval za logické, kdyby si Evropská unie půjčila jenom tolik, o kolik se propadnou příjmy do víceletého finančního rámce unie kvůli propadu HDP jednotlivých členských zemí. Právě z toho titulu toho koronaviru. A ne, že se pod záminkou koronaviru bude řešit cokoliv, ale ono se to nevyřeší, ono se to jenom dočasně zaplácne, ta díra. A tu částku, která by se rovnala tomu propadu toho HDP, tak odhadl asi, jak jsem říkal, na 110 miliard euro, nikoliv na 500. A ty peníze z fondu by měly být poskytovány formou dotací, jak řekl. A co se týče půjček, tak o ty by se mohly podle něj ucházet jednotlivé členské státy na finančních trzích, a to na základě toho, jak investoři ohodnotí stabilitu jejich ekonomik a veřejných financí. Tak pak podle toho jsou nastaveny samozřejmě úrokové sazby a tak dále a tak dále. A tam ještě jako zdůrazně, že Česká republika nemůže být trestána za to, že situaci s koronavirem zvládla relativně dobře, protože reagovala rychle. Takže tolik teda je, to je teda stanovisko Andreje Babiše. Já ještě připomenu některá další. Jednak docentky Švihlíkové, která hovoří o tom, že podle toho plánu by většina peněz zamířila k jižním ekonomikám eurozóny. Ty se potácí v problémech už řadu let, to je to, o čem jsem hovořil. Z celkového objemu 500 miliard by Česko mělo získat 19,2 miliardy euro, což tedy to samozřejmě zdaleka nezíská, o tom jsme hovořili už. Ale jinak říká, že nám nemusí nikdo pomáhat, pomohli bychom si sami, a to obzvláště tehdy, kdyby nám v naší ekonomice ještě něco patřilo. Takže docentka Švihlíková toto odmítá, a s tím, že jižním státu by nejvíce pomohlo, kdyby nebyli v eurozóně. To jsem také o tom hovořil s chodou okolností, protože jsem říkal, že právě tak, jak je nastavené to euro a tak dál, takže z toho profituje Německo, Holandsko a tak dál, ale ztrácí Řecko, Itálie, Španělsko, tyto jižní státy. A jinak hovoří dále o tom, že od vzniku té měnové unie jasné, že eurozóna stojí, a to ještě chabě na jedné noze. A připomíná, že je to jedna záležitost monetární politiky, kterou má na starosti Evropská centrální banka. A ta druhá, ta fiskální noha, čili sledění daňové politiky a redistribuce, to znamená přerozdělování peněz, že chybí. A to přerozdělování, to je, my jsme svého času tady, víte, že bylo redistribuce i třeba v případě Československa, že tedy skutečně na podporu to, aby se na Slovensku vyrovnala životní úroveň a Slovensko se zpromyslnilo a tak dále, takže také byla u nás redistribuce, což je teda v podstatě u takovýchto útvarů je to nutností, že vlastně Československo byla měnová unie, ale třeba i třeba Itálie, ale také je třeba v případě toho znovu sjednocení Německa k tomu došlo, že teda museli vlastně tedy ty Němci, ta Spolková republika potom hodně platí do toho východní Německa, a možná, že si někteří z vás vzpomenou na to, na ty různé články, kde se psalo, že tedy si takzvaní západní Němci nepředstavovali zdaleka, kolik je to bude stát, jako je to tedy opravdu stálo tedy. Takže jak říká docentka Švihlíková, že udržet velmi rozdílné regiony nebo země u jedné měny, že bez té redistribuce neboli přerozdělení, že prostě to bez toho nejde. A teď do toho tedy, že Německo dlouho odmítalo jakoukoliv redistribuci, teda v případě Evropské unie, a že to má i teda své kořeny u toho znovu sjednocení, které teda bylo nákladnější, než ty západní Němci si představovali. Opět tedy je to o tom, o čem jsem před chvilkou hovořil. No a pak do toho teda přišel ten rozsudek z Karlsruhe od toho jejich ústavního soudu německého, který ohrožuje vůbec fungování té monetární politiky, protože vlastně řekl ten soud v Karlsruhe, že tedy ne a že toto vlastně nelze dělat. Jednak tedy podle smlouvy o fungování eura, to byl konkrétně článek 123 a 125, pokud se nemýlím, a dále to nejde podle článku 88 německé ústavy, že je vyloučeno, aby němečtí občané ručili za závazky jiných. A já si myslím, že tady je hodně, co máme k okoukání a co bychom měli velmi pečlivě opisovat. A to tak, je i pro náš ústavní soud toto, jo? Pro naši sněmovnu a tak dále, aby toto vnímala.
Tak, tak, tak. A ne, že nám jsou i ústavy jsou nadřazeny to, co nám vyplývá, ty povinnosti a závazky z těch mezinárodních smluv, že ano. Jestliže ústava zákon číslo 1 a všechny zákony, které jsou tady přijímány, mají být v ní, s ní v souladu, tak jak tomu mohou být nadřazeny mezinárodní věci,
ten
pakty,
kompakty, ten problém spočívá v tom, že tak jako nenápadně, že si to tam naši čerští poslanci, že si to tam sunuli. Už i do té ústavy. To je totiž ten problém. Jako na nás se nikdo moc jako neptal, na nás se nikdo moc nekoukal a oni si to vlastně takhle tady upravili. Ale dokud se to týkalo nás, tak jako Němci pokyvovali jako hlavou, že ano, tak je to richtig. A teď, když se to týká jich, tak řekli, tak tohle richtig není, tohle ne. Naše ústava a nám do toho nikdo zvanit nebude. To je ten rozdíl, to jsou ty rozdíly. Maďaři si taky do toho nenechají příliš mluvit, ale mají jiné politiky, než jako my si volíme. V tom je ten rozdíl zásadní. Jako my už jako jsme si to uspůsobili. Musí si to uspůsobili. Jako to už jako bohužel teda. Jo. A je chyba, že vždycky, když je někde nějaký takový umělý rozbuch, tak je odvedena pozornost lidí někam jinam a mezi tím hoši Kutaj a honem si někde něco zase upraví k obrazu svému a k potřebám svým. A to je potom, ještě se k tomu také dostaneme, tak pak je teda tady otázka vůbec, tedy jak je to s těmi národními zájmy. Protože kdo tady vlastně hájí naše národní zájmy? Protože když to vidíme napříč tou politickou scénou, tak až teda na výjimky, řekněme tedy SPD, ještě ne také po každé, ale tak ty ostatní tam nevidíme někdo, že by hájil naše národní zájmy. A naopak teda ono je to tak, že nikde není vakuum, že nikdo nehájí nic, to znamená, buď se hájí naše zájmy, anebo naopak prosazují cizí zájmy vůči těm našim. A to je přesně to, co se děje dnes a denně. A vemte si to na takových příkladech, jako když my si máme půjčit peníze, tak a vláda navrhuje změnu zákona o České národní bance, tak či taky udělá změnu toho zákona, no a pak my si jdeme, místo toho, aby teda si použila peníze 3 biliony, které má u České národní banky, tak si jde půjčit k cizím bankám. A těm cizím bankám pak za to dává úroky. Když to spočítáme ročně, tak to bude pár miliard pěkných, že tam tady nejsou peníze na nic. A pak nám vláda řekne, no ale když my to máme takhle v zákoně o bankách, o České národní bance. No a když ho pár dní předtím ho měnili, jenže měnili na to, že si můžou půjčit venku a ne, že teda tady, že budou kooperovat s Českou národní bankou. V Rakousku to jde, u nás to nejde. Jo, takže jo, to jsou jako ty základy. Já jsem před časem se na toto téma psal i článek. Já takhle jako občas píšu články teda na takováto témata, kde upozorňuji vyloženě, hlavně teda to tak vyloženě upozorňuji prostě na tyhle ty problémy. A prostě nikdo to nevidí, nikdo nereaguje, ale oni se jednou nespletou. To je krok za krokem a vždycky je to prostě proti našim národním zájmům. A ještě proti našim národním zájmům, my to odneseme, my to zaplatíme, jim je to jedno. Ale prostě zase pak přijdou lidi před volbama a řeknou, my nevíme, koho máme volit a oni v té české televizi říkali, že... Jo, a jdou podle toho volit. Na mě to působí, že ty lidi tady vždycky v průběhu toho volebního období buď jsou jak šípkové růženky spějí, nebo nevidí, neslyší, nemyslí. Já nevím. A teď to vidíte na každém rohu tohle. Prostě tyhle ty věci, jak se dějou.
Tak, tak, tak. No, bohužel ta lidská pozornost, tak jak jsme dneska nastaveni díky tomu zákonu času a zrychlování technologií a všeho, tak zkrátka to máme od teď, tady a teď, plus minus 2 týdny dopředu dozadu. Nic víc, nebo co je zatím, to už ztrácíme, proto si to nepamatujeme. Proto nepamatujeme na to, že nemáme posuzovat politiky a nikoliv jiného, ani žádné guru je spasitele, já nevím, jestli jáše podle toho, co říkají, ale zase jenom podle toho, co dělají, jaké výsledky za nimi jsou, a ne jenom, my jsme se 20krát pokoušeli dát návrh zákona, o kterým jsme samozřejmě dopředu věděli, že neprojde, no tak jako takováto iniciativa je přece o ničem. A jestliže není politická vůle ani v parlamentu, ani v senátu, tak je třeba ty politiky vyměnit, no.
Je to tak, ale je potom prostě potřeba tam volit někoho, kdo teda přichází s průchodným programem a ne s programem, řekne, no já jsem to udělal, jak jsem slíbil, ale oni mě to neodsouhlasili. Teď mu musel být jasný, že mu to neodsouhlasili. Čili tady jde o to mít know-how, jak, a know-how je vědět jak. Jo, a to je jako dost důležité. A to není jenom jak věci prosadit, ale to je také, jaké věci prosadit, aby to fungovalo. A jenom nějaká vzletná hesla mělo by se, nebo chtěli by jsme a tohle, když pak jako neříká nikdo, jako, jak to chce udělat, no tak to je poněkud málo. Jo, takže a to samé je teda v případě té Evropské unie, když jako říká i ta docentka Švědíková, jižnímu křídlu by nejvíce pomohlo, kdyby nebylo v eurozóně. O co jde? Merkelová a Macron se snaží za každou cenu ještě chvíli udržet Evropskou unii, která stejně udržitelná nebude. To se stejně rozpadne. Jde akorát o to, jestli teda teďka nechají odpadnout teda ty jižní státy, případně ty státy V4 a zůstane tam nějaký jádro, kterým, řekněme, to euro více vyhovuje. A nebo jestli to bude za tu cenu, že nejdřív teď se nadspou peníze do těch jižních států, pak by to měli splácet a oni splácet nebudou stejně schopné, takže to budou muset splácet teda ty další státy a vlastně potom je stahnou pod vodu všechny. Na mě to připadá, jako kdyby, když se potápěl Titanic, jak kdyby tam byla přijela záchranná loď, která tam tehdy nepřijela, a místo toho, aby brala, aby tedy pomáhala zachraňovat, tak kdyby ta její posádka přestoupila na tu loď Titaniku a potopila se i s ním. To je totiž přesně to, k čemu oni směřují. Představě, že ještě chvilku a hrajou s nebo každý den, ale ten projekt je špatný. Ten projekt je od začátku špatný. Nebavím se ani o tom, s jakými cíly byl zakládán, kdo ho zakládal, tak dále, o tom jsme se taky bavili. Konec války a tak dále a cílem vlastně to teda tady z toho udělat je jednu říši islamizovat a tak dále, ovládání světa, nový světový řád, o kterém v novém světovém pořádku už vykřikoval Hitler, nakonec to není jako nic nového. Ale prostě teď se bavím o té ekonomické stránce, prostě tohle nejde. Kde mají tu lidi tu prosperitu? Kde mají tu bezpečnost? Když vidí, že to není vůbec, že to jde úplně pravý opak je pravdou. To jde úplně jiným směrem. A tady se teďka bavíme vlastně o tom, co by bylo, a tady v tom třeba ta docentka Švihlíková má pravdu, když říká, jižnímu křídlu by nejvíce pomohlo, kdyby nebyli v eurozóně ty země. No má pravdu, ale teď tam nadspeme peníze, ale tím jsme ty problémy nevyřešili. Tím zase chvilku, jako zase, než se to stráví a než to, tak chvilku to vydrží, inkasují to zase pak zpátky západní firmy, teda Německo, Holandsko a tady tyhle ty, Rakousko, tak to skasírují. My budeme jako občané těch zemí, to skasírují oni, firmy, banky a tak dál. My jako občané všech těch zemí, tak budeme zadlužení. No a oni budou mít zase ty problémy samý. Protože příčina nebyla odstraněna prostě. Takže já si myslím, že tady, když už by se někam dávali peníze, tak prostě s tím, že teda chci té zemi pomoct. Ale oni nechtějí. Oni chtějí ještě chvilku udržet tohle, protože i když jste říkali o prosperitě a taková ta hesla, tak od samého začátku šlo o politický projekt. Vzpomeňte jenom co nejvíce zemí do toho natáhnout a tak dál. Vzpomeňte si, když nás vlastně lákali do toho, tak jak vyprávili, jak je to jenom pro ty premianty a jaká musíme mít kritéria splněná a tohle. Má je dneska splněná nějaká Černá Hora nebo Albánie nebo Kýho Ďasa, koho tam všechno do toho tahají? Nemají. Nabírají tam dneska kde koho. Důvodů je více. Jeden důvod je ten, že vlastně se snaží tedy jak si obsáhnout co nejvíce zemí, které do toho zatáhnou. A druhý důvod je ten, že vlastně celá ta ekonomika a to, jak to funguje dneska i ten neoliberální kapitalismus, tak to je vlastně hra letadlo. Pořád musíte někam expandovat, pořád. A jak chvilku přestanete, tak to spadne na zem. A to je teďka přesně to, co se děje s tím neoliberalismem vůbec jako na zemi kouli, protože on už nemá kam expandovat. On už je všude. To jsou ty problémy. A navíc nejsou suroviny a tak dál. Nicméně pojďme k dalším věcem. Už dost to pokročilo. Já tohle uzavřu. Další docent Ševčík také, kdy říká, jich eurozóny má sice šanci přežít, ale musí se utáhnout opasky, to se jim nechce, a dopustit, že bychom tyto dluhy měli platit my, je podle něj zločinem, jo, takže dále to také ještě rozebírá a tak dále, no. Jo, ale...
Já tady mám, no. Když tak na Facebook mi tady přišlo, nevím, odkud je to bráno. Německo je také jednou z nejchudších zemí v Evropě. Z toho balíku 500 miliard eur máme zaplatit 130 miliard. Kolik činí váš státní, zahraniční a zakázkový dluh? U nás to dělá 13 bilionů eur. Prý tedy je tady poznámka 2 biliony státní dluh, 5 bilionů zahraniční dluh a závazky, tedy penze, pojištění, státní závazky a tak dále. 6 bilionů euro, ještě něco, možná to bylo tady to, ty penze a tady to. Takže 6 bilionů a celkem těch 13 rovná se 400 bilionů korun. Co se týče například při privátního vlastnictví máme průměr 50 tisíc euro na občana, kdy například v Itálii to dělá 120 tisíc euro na občana a v Řecku dokonce 140 tisíc euro na občana. V Rakousku je pak penze dvakrát vyšší než u nás, v Řecku činí 120% z posledního výdělku. A do poznámka 60% penzistů má menší rentu než je 1000 euro za měsíc. No, tak asi jo, no, já nevím, jestli je to z Eurostatu, odkud je to bráno, ale samozřejmě, tak když máme čtvrtinové, třetinové platy, že ano, tak i ty penze budou samozřejmě menší, nižší, protože ten stát, co dělá, zase nechce vyplácet penze. Když tady za té minulé totality byly penze zhruba nějakých 60 plus minus nějaké procento z toho dlouhodobého výdělku za posledních, já nevím, 15-20 let, dnes to máme nějakých 40 asi 2, no počítá se do budoucnosti s tím, jak to všechno vedou ti naši politici těmi penzijními reformami, které se tady dějí, nedějí zase proti nám, občanům, tak se počítá s nějakými 33 až 36% toho dlouhodobého výdělku za poslední roky, dámy a pánové. Takže ten stát se o vás nepostará. Ten stát to dává dopředu jasně najevo. Proto tady rozesílali, teď nevím, za kterýho Kraďouska to bylo, nebo koho, abych mu nekřivdil, si tady rozesílali ty složenky, že jo, živnostníkům a OSVČ vlastně, ať si založí něco, ať si udělají svoji penzi a takhle a takhle a takhle a takhle. Teď nemyslím ty složenky toho státního dluhu, to je jasné. Ale tady byly vlastně ty věci, kdy se rozesíle ty dopisy vlastně, to nebyly složenky, pardon. To byly dopisy těm OSVČ a tam to bylo jasně řečeno, dámy a pánové, kdo jste to neviděli. A tady je zase otázka, mám brát to teď, jenom taková hypotetická mimo zprávy, že ti OSVČ nemají, když tak nějakou zálohu někde na kontě nebo pod peřinou v slamníku, 2-3 platy, měsíční nebo náklady, že by se museli hroutit a žádat stát o nějakých směšných 25 tisíc, aby je tady odbyl. A ty velké firmy, jako jsou ty naše aerolinie, jako je tady ty Smartwings, toho kamaráda Babišova, že jo, no, toho jeho svědka ze svatby, Andrejka, tak je potřeba zachraňovat ty Smartwings a další věci a vstupovat do toho kapitálově jako stát. Pokud si to převedeme na státní firmu, tak ano, ale jestliže víme, že se tady ze vším zakroutí, tak jako s aerolinimi státními ČSA, že se uvedou během 5-6 let do záporných čísel a pak se to kamarádům anebo známým Koreje a je úplně jedno, odkud se to vezme ten kupec, se to jako prodá, ty peníze se zase rozkradou. Nebo jako to bylo se Saskou a ze vším jiným, dámy a pánové, ten princip je furt stejný. Ani ty firmy tady nevede ten stát k tomu, aby vydělávali. A Babiš už to neudělá vůbec. No, to je problém, že k němu lidé vzlížejí s naivitou, aby si to uvědomili.
No, tady jednak k těm leteckým společnostem, když už o tom, na to nakonec přišla řeč. Víte, tady je prostě potřeba se podívat, hodně leteckých společností odpadne. Jako ČSA byla, kdyby se to vlastně vrátilo k ČSA, to byla dobrá značka, všechno a měli velmi dobrý servis a tak dál. Ale prostě pokud oni budou muset, a to budou muset, ty jednotlivé letecké společnosti respektovat nově nastavená pravidla, To nevíme ani, co tam všechno bude, já nevím, za poplatky a já nevím, za co, za všechno. A bude takhle vlastně, tam budou vozit vzduch místo pasažérů, jak jsem říkal už prvé, v souvislosti s tou Lufthansou. No tak je otázka, jestli vůbec to má šanci, aby se to dostalo do černých čísel. A je to velmi nezváženou, jestli teda by to měl stát vůbec tohleto sanovat. Protože hodně těch leteckých společností odpadne a teď si myslíme, že Lufthansa zkrachuje, ale ČSA, že se udrží, no tak já nevím. Já si myslím, že to tak nebude, že to bude spíše obráceně. Takže to je jenom tady k tomu. A já jsem ještě chtěl říct, tady k tomu plánu té von Leyenové, ohledně teda těch půjček a tady toho, tak ještě docela zajímavé, dobré, po mém soudu, vyjádření ex-prezidenta Klause, respektive jeho institutu, který odmítá plán na vznik teda toho obřího fondu EU pod názvem Next Generation EU, který představila tedy předsedkyně Ursula von Leyenová, kde on říká, tady nejde zdaleka jen o zadlužení, a já to taky tak chápu, tedy shodou okolností. Celý plán je výzvou k opuštění ekonomické racionality, je krokem znamenajícím rezignaci na uplatňování jakýchkoliv rozumných ekonomických kritérií. A teďka, souhlasím, jo, a teďka, má být prostředkem k nové fázi centralizace EU, k financování velmi sporných záměrů a v neposlední řadě k posílení politické unie. To je totiž o to, že nás do toho chomoutu tak natáhnou, abychom tam odsud nemohli nikdy utéct. O tom jsme tady ještě nemluvili a je důležité si to říct a chápat to taky tak. A on říká, tak takové obrovské finanční přesuny budou dalším krokem k vytvoření evropského superstátu. Plán operuje s obrovskými částkami, ale nepřináší žádné dodatečné finanční zdroje. Jde jen o přesuny našich peněz, ne o obdobu Marshallova plánu, který přinášel peníze zvenčí. O tom jsme tady hovořili, že vlastně to nejsou, že by sem někdo do té Evropy dal peníze. To si je tady budeme navzájem půjčovat a navzájem si dlužit a tak dál. Nikdo nikomu žádné peníze nedá darem. Pouze nás tento plán na desítky let masivně zadluží. Navíc je jisté, že tyto vypůjčené peníze nepovedou k prosperitě zemí EU ani k oživení ekonomik postižených epidemií a restrikcemi. A lidé v Evropě nepotřebují plýtvání vypůjčenými penězi. To je taky jako dobře formulovaná věta. Nepotřebují plýtvání vypůjčenými penězi. To je to, když najednou 500, když by stačilo 110. A povedou jen k zakonzervování neefektivních struktur, zpomalí přirozené očistné procesy v ekonomice a pokřiví racionální alokaci zdrojů jejich přesměrováváním k byrokraticky a ideologicky motivovaným projektům. To je to, co jsem prvé hovořil, shodou okolností, o čem jsem hovořil. To znamená, že oni se snaží udržet politický projekt už v těch rozměrech, který mají stůj, co stůj, a ať to stojí, co to stojí, i za co už to pak spadne pod víko všechno. A jde o snahu Bruselu oklikou a v rozporu s dosavadními pravidly EU peníze přesunout ke stagnujícímu evropskému jihu a tím přispět k jeho udržení v EU za peníze ostatních. Nemůže nám jít jen o více či méně peněz pro Českou republiku, ale o celkovou ekonomickou a politickou škodlivost projektu. I kdyby se EU pokoušel naši republiku uplatit zdánlivě výhodnějším přerozdělením finančních prostředků nebo jinými ústupky, dopady budou vždy negativní. Já to vidím, toto vidím jako naprosto, naprosto stejně a to jako bych podepsal tohle. A říká na závěr, vyzýváme vládu, aby nedovolila přijetí projektu na zřízení navrhovaného fondu, aby hlasoval na Evropské radě proti a aby tak uchránil naši republiku před tímto nezodpovědným projektem. Tohle je jako opravdu po dlouhé době něco, teda s čím mohu i z těchto zdrojů jako opravdu jako plně souhlasit, protože to tak skutečně je. A je to skutečně, je dobře, že to je vidět v širších souvislostech. Pokročil nám čas, já tady přeskočím, nebo velmi v krátkosti vemu ještě jednu zprávu, která hovoří o tom, jak máme totálně podstřelené personálně, odborně, materiálně ministerstvo, míní se teda ministerstvo obrany, pokud teda ještě se to jmenuje jako obrana, protože děláme všechno možné. Kdyby to bylo ministerstvo zadržování nebo ministerstvo já nevím, různých akcí v zahraničí, tak by to možná bylo lepší.
Ministerstvo války a nebo zahraničních misí, že ano, nebo
zahraničních misí možná,
po bojovi.
Kdy se jako říkám o tom, že Akviziční projekty a skutečnou modernizaci armády brzdí ve skutečnosti nikoli v první řadě armáda a generální štáb, ale nejasné politické zadání, jak říká teda bývalý poslanec Bohuslav Chalupa, jako jaké bývalý voják. A hovoří o tom, že Česká republika i daňoví poplatníci mají investovat peníze a do toho způsobem a do toho, co prioritně nemá sloužit k obraně vlasti, ale jako doplnění sil kolektivní, takzvané kolektivní obrany, a to jsou ty mise venku, což ale neodpovídá závazku vynakládat pouze 20% z každoročního rozpočtu ministerstva obrany na tyto účely. A vláda České republiky a armáda České republiky, potažmo ministerstvo obrany, se v žádném ohledu nevyrovnala s prioritním úkolem, a to je schopnost bránit vlast zemi. Tak to vidím jako občan České republiky, jak konstatuje dále Bohuslav Chalupa, jako bývalý voják chemického vojska. Navíc tam pak uvádí, co všechno je teda vlastně kupováno, navíc předražené, do čeho by se to mělo dát, co by se dalo ušetřit. I tedy jako říká, že samozřejmě ty investice by měly být zejména do výstavby speciálních druhů vojsk, chemiků, zdravotníků, ženistů, kybernetické obrany, to za prvé, za druhé do branné výchovy a za třetí do efektivní celostátní metodicky centralizované systémové a koordinované přípravy obyvatel na krize. Nikoliv doslova rozfrcáním naprosto nic neřešících, ty tady uvádí příklad 170 milionů do několika stovek neziskovek a tak dále, jo. To tady uvádím jako příklad, jo. No, takže to je teda tady k tomu, jinak připomíná, že, a to je dobré zase pro ty mladší ročníky, pro představu, že ještě v roce 1987, ještě než začala tady devastace ozbrojených sil panem Havlem, jak teda tady připomíná, tak jsme jako Československo vyrobili 2700 kusů BVPček 2. 2700 kusů. Teď je kupujeme po pár kusech, je kupujeme různě a stojí to těžký peníze. 2700 kusů. Tak, takže to je teda k této zprávě. A přišel bych asi dneska k poslední, máme něco pak dál pokročit. A to je zpráva pana, nebo článek pana Ludvíka Smíkala, který je pod názvem k zamyšlení. A on je opravdu k zamyšlení. Kdy říká, pardon, v současnosti působí na naší politické scéně celá řada politických stran a hnutí, parlamentních a neparlamentních, větších či menších, prosazujících české národní zájmy. Každá z těchto stran a hnutí má pro jejich prosazení svou koncepci, ideu, méně či více odlišnou od podobného subjektu, a jejich úsilí o prosazení českých národních zájmů se tím neustále drobí a štěpí na nepřehlednou tříž zájmových skupinek. Přetlačují se v podstatě na stejném dvorečku, pokoušejí se získat čas občanů za své příznivce a voliče, ale protože na to z různých důvodů nemají, tak jejich úsilí zůstane ke škodě věci v podstatě nevyužité. A teď říká dál, v době, kdy české dějiny jsou přepisovány, vyzvedávají se jiné hodnoty než demokratické a národní. Odmítá se husitská reformace národního obrození, první republika. Chválí se protireformační baroko, habsburské mocnářství, katolická církev i někdejší nedemokratická německá menšina. Jsou síly, které v cizím zájmu a žodu nepřestávají oslabovat náš stát, falšují dějiny, vytrhávají z kořenů tradic, zesměšňují všechno národní a vlastenecké. Popřením naší minulosti a tím i budoucnosti se popírá naše národní historie a filozofie dějin. Společnost se stále drobí a štěpí na nepřehlednou tříž zájmových skupinek, rozptyluje se a proměňuje v manipulovaný nebo manipulovatelný dav konzumentů. Rozkládá se stát, národ i rodina. A teď říká dál, máme-li zabránit postupné likvidaci našeho státu, jeho odnárodní a islamizaci naší společnosti, je třeba vytvořit a prosadit jedinou státní koncepci ideu, zahrnující na prvním místě české národní zájmy. S pluralismem názorů není možná obnova a budování právního a sociálně spravedlivého státu. K tomu je třeba státní koncepce, či idea. Společnost si musí vymezit nějakou koncepci, v jejímž rámci budou působit všechny strany a hnutí. Žádná partajní ideologie nesmí mít ve státě vedoucí úlohu. To je princip rozvoje státu. Ve společnosti musí převážit shoda, jaké parametry by měl mít stát, aby byl zajištěn jeho rozvoj a celé společnosti. Základem musí být, že český stát musí existovat, že se musí rozvíjet a na základě jakých principů ten rozvoj má probíhat. Žádná partajní koncepce nesmí tyto principy zaměnit. Pokud tuto státní koncepci formalizujeme v ústavě, tak se budeme mít oč opřít. Nebudeme-li mít státní koncepci, tak se celé naše úsilí o obnovu státu a prosazení českých národních zájmů zhroutí. Já tady ten článek podepisu ze vším všudy, někdo si vzpomenete, že já jsem byl shodou okolností ten, který jsem kdysi začal s českými národní zájmy po minulých volbách do parlamentu, do sněmovny, tak při prvním sezení tam minimálně půlka poslanců měla české národní zájmy v ústech. Od té doby nic, ani ťuk. A naopak tam prosazují zájmy jiné s odvoláním na nutnost a nadřazenost Evropy, evropských a tak dále nad těmi našimi a podobně. To je jedna věc. Druhá věc je tady skutečností to, a hovoří o to například Valerij Pjakin taky, kdy on hovoří o takzvané státní politice. On říká, nemůže to být stranická, musí to být státní politika. To je jinými slovy to, co tady říká pan Smíkal, který hovoří, že to jsou prostě věci, které si musíme vzít za své. A je prostě potřeba udělat jednu věc, tuto záležitost dostat do parlamentu a tam by mělo dojít k nějaké shodě k formulování českých národních zájmů. Já jsem už jsem na toto najížděl i vlastně přes vlastně mapování toho, jak to vypadá v té Evropské unii, jestli si posluchači vzpomenou, když jsem vlastně jsem se ptal těch lidí, jestli tedy, když tady odjíždí ti europoslanci, tak jestli vlastně někdo po nich chce, aby hájil české národní zájmy. Vzpomenete si, jak to dopadalo, jaké byly odpovědi. Nikdo to ani po nich nechce, nějak zvlášť. Někde uvědomili, tak se o tom v rámci nějaké možnosti snaží. Někdo není, někdo to tam má jenom jako dobrou trafiku a všichni mu mohou vést na záda. Jiní dokonce, jak víte, tak nás tam chodí udávat a stěžovat si na nás a tak dále. To je jako vůbec jako ten nejlepší v uvozovkách případ. Takže tady a navíc v té politice ty státy a tak dále nemají přátelé, jak se říká, mají pouze zájmy. To jenom my nemáme zájmy a vyprávíme o těch, kteří nám šlapou na záda a na které my děláme ve dne v noci, tak jakože to jsou naši přátelé, to, že jsou naši spojenci a tak dále. Každý stát má nějaké zájmy. Může mít v rámci zájmu i spojence, to ano, pokud ty spojenci jsou spolehliví. To všechno může být, ale bez těch zájmů to nepůjde. Čili tady bude jedna věc, a sice ta, abychom tyto záležitosti dostali prostě do parlamentu a tam byly projednávané. A nechte ty voliči vidí, které strany to třeba zamítnou, které politické strany nebudou chtít projednávat české národní zájmy. Nech to ti voliči vidí. Ale já teda tady vyzývám k tomu, aby teda tuto záležitost jsme nějakou vhodnou formou dostali prostě do sněmovny. Pokud se této iniciativy chopí některá z parlamentních stran, stávajících parlamentních stran, tím lépe. Pokud ne, pak je to asi na záležitost teda nějaké petice nebo něčeho podobného, ale je to věc, která nesnese odkladu, protože my si škodíme. Podívejte se, Maďaři mají zájmy, Poláci mají zájmy, kdokoliv má zájmy a my tady vyprávíme o nějakých přátelích a přitom jim tady dáme krmněk akorát. Takže toto jsem považoval za velmi důležité toto říci. A protože nám zase postoupil čas, tak se omlouvám, že se asi dále nedostaneme a já bych rád pokročil teda zase o kousek dál tedy.
No, ale tady já bych upozornil zase, kdo co hlásá, ať se lidé kouknou, co tady hlásá TOP 09, ODS, ale i ČSSD, jaké dělá kroky, Piráti, jaké dělají kroky a mnohé další. Pro unijní a musíme tady a musíme tohle a musíme do jádra a musíme tohleto a zastávat jednotnou Evropu a neustále se tady mele o Evropě a o Evropanech, o českých občanech, o českých lidech nebo slovenských, moravských, slezských a dalších se nemluví. Tak, to je důležité, dámy a pánové, jen si přečtěte ta jejich prohlášení, ty zase budou vylejzat, že jo, covid, opadl strašák, všichni vylezají z nor, tady milionový chlívek už zase chystá nějaký demošky a bůh ví co všechno proti vládě a jiné bejkárny, tak najednou oni vylezli z děr, tady ty hadi, a budou zase řvát do světa. Takže uvidíme, která média jim zase dají prostor a zda jim za to na to spíš na ten lep zase lidé, ovečky a a hovátka boží naletí. Omlouvám se, ale takhle to zkrátka je, pokud nečtete ty jejich programy a nevěnujete se tomu, co oni dělají, pak si ale nestěžujte, v jakém státě žijete, jaká politika se kolem vás odehrává, protože politika se zajímá o toho, kdo se nezajímá o politiku, dámy a pánové. To jenom za mě a koukneme se na ty globalisty a NVO.
Ještě jenom malinkou vsuvku, malinký dodatek. Teď jsme se skutečně dostali na křižovatku ve tvaru T. Tady už to dál, jak si nejde. My máme ten volant dopředu nasměrovaný. Pokud pojedeme se trvačností dále, jedeme dále tedy do čtvrté říše, jedeme tedy do globalizovaného světa, kde je teda cílem nejdříve islamizovat, poté tedy to stáhnout vlastně ty počty lidí na 1 miliardu. Jedeme ke své vlastní záhubě, nejenom jako národa, jedeme ke své vlastní fyzické záhubě. Fyzické záhubě. Takže si to uvědomme toto. A takto ty projekty jsou nastavené a jsou jaksi i oficiálně jsou dostupné. To není ani žádný bluff, to není žádný kec, to jsou oficiální dokumenty. Toto je projekt, který je, protože ti lidé mají být nahrazeni stroji, aby ty lidé nespotřebovávali zdroje, potraviny další. Takže si toto uvědomme. Proti tomu je tedy jiná koncepce a to je teda koncepce v podstatě, koncepce ruská, která je teda postavená na nějakém udržitelném rozvoji, na základě využití nových poznatků vědy techniky, ty věci existují. Globalisté nám je nikdy nedají do ruky, protože by tím pádem ztratili moc. Ten druhý projekt je postaven úplně jinak. Je tedy postaven na tomto, je postaven na udržitelném rozvoji do těch 10 miliard lidí na té planetě, je postaven teda na nějaké spolupráci, je postaven teda na tom, že sice roboti budou využíváni, ale proto, aby teda lidem ušetřili čas, lidé měli větší čas pro sebe, na svůj vlastní rozvoj duševní, fyzický a tak dále a tak dále. Takže je to buď smrt, nebo je to život. A je prostě potřeba si to uvědomit, protože lidé to pořád nechápou, lidem to pořád nikdo ještě dostatečně neřekl. Takže toto jsem ještě považoval za nutné říct, protože když na ten volant nesáhneme a nebudeme s ním točit, tak je nasměrován tak, že jdeme podle té první varianty a jedeme a jako ovce se tlačíme na kraji srázu, odkud budeme padat dolů, a to takže definitivně, a ti další nevidí v té řadě na ten okraj toho srázu, tak se ještě v té frontě tlačí, už aby tam byli taky. A to je prostě potřeba si uvědomit toto. Tak a teď pojďme teda k tomu okénku. My jsme minule skončili příslibem, že další 6. z těch 13 rodin, které vlastně formuje, těch dynastií, které formuje svět, tak je rodina Onassisů. Jak víte, tak Onassise byl loděř a tak dále, tak se ho potom vzala Jacqueline Kennedyová po smrti tedy po zavraždění té JFK. Jinak k tomu, v roce 1928 se ty vůči ilumináti, kteří kontrolovali velké ropné společnosti, sešli na známku Ethne-Carey a sjednali tam Ethne-Carey Agreement, kdy v němž bylo stanoveno, že si mezinárodní ropní kartel rozdělí svět, a to je také důvod, proč je třeba benzín z téhož tankeru dodáván nejrůznějším konkurenčním čerpacím stanicím v dané oblasti nebo zemi. A jestliže víme, že ropa už v roce 28 představovala naprostý monopol iluminátů, vzpomeňte si na Rockefellery, o kterých jsme hovořili nedávno, tak pak také usoudíme spolehlivě, že rovněž iluminátem byl Aristoteles Onassis, který stavěl největší tankery na světě jako loďař. A ten Aristoteles Onassis byl králem té iluminátské hierarchii, jeho moc zasahovala do tolika oblastí lidského života, že je mnozí bratré považovali za nejmocnějšího muže světa. A neuvědomuje si patrně, že moc je mezi vůdci iluminátu rozdělená. A ten Aristoteles, čili Ari Onassis, skutečně měl celosvětovou moc, ale jen z toho důvodu, že byl součástí té okultní hierarchie, která kontroluje náš svět. A mnozí lidé si myslí, že jeho život byl obklopen tajemstvími a protiklady, ale to neodpovídá pravdě. On byl obklopen hlavně takovou kouřovou clonou. A ty ilumináti se dělí na sekce drogy, porno, na hospodářsko-politickou sekci, na sekci rituálně-kultovní, globálně komunikační a na sekci kontroly myšlení. A vůdcovské kompetence v jednotlivých oblastech se navzájem kříží. A ten Aristoteles Onassis zpracoval pro ilumináty v oblasti drogy, porno, politika, hospodářství. Takže mezi jeho důvěrnými přáteli byli manželé Peronovi z Argentiny. Onassis udržoval dokonce s Evou Peronovou i sexuální poměr. S pomocí iluminátů instalovali Peronovi v Argentině vojenskou diktaturu. Bylo vypuštěno mnoho dezinformací, včetně tvrzení, že některé rodiny iluminátů bojují o kontrolu nad světem. Ovšem skutečnost byla poněkud jiná. Je pravda sice, že v mnoha sektorech, že si konkurují, ale současně se i vzájemně potřebují a tím svým tajným náboženstvím jsou vlastně spolu těsně spojeni. A problémem těch badatelů v této oblasti je i okolnost, že se obvykle přihlíží k satansko-spirituální dimenzi těch ilumináckých rodin. Ty satanisté věří výhradně a jedině moci, etice nevěří. A existují mocenské boje mezi nejvyššími satanisty, ale takový je prostě způsob jejich života. A ti satanisté nejvyšších stupňů obvykle neumírají normální smrtí, bojovat a vzájemně se zabíjet i součástí jejich náboženství. Což ale rozhodně neznamená, že nejsou pokrevními bratry, že nespolupracují. To je taková divná morálka. Co? A dnes patří rodina, čili pokrevní linie, ona si jsou stále ještě k vůčím ilumináckým rodinám a v hierarchii má nadále velkou moc. A po smrti miliardáře Aristotela Onassise se převzali jeho záležitosti rodiny Rockefellerů a Bundyů. A protože mám ještě chvíli čas, tak ještě bych to posunul k té rodině Bundyů, kdy jde o velmi starou americkou rodinu, která se stala pevnou součástí tzv. Establishmentu. A pokud odhledneme od několika výjimek, jako například kongresmen Solomon Bundy počátkem 19. století, tak objevila se tato rodina z roku veřejnosti teprve ve století 20. A původní rodina Bundyů přišla do Nového světa již někdy před rokem 1635. Harvey Hollister Bundy byl roku 1909 uveden do řádu School and Bonds a postupně se stal nejen náměstkem státního tajemníka, mimo to i zvláštním poradcem ministerstva financí a mimořádným konzultantem ministerstva obrany během druhé světové války. Harvey byl jedním z hlavních aktérů dozoru nad projektem Manhattan, který je odpovědný za vývoj atomové bomby, pro vaši představu. A pracoval nejen pro ministerstvo obrany, ale i pro Office of Scientific Research and Development, což je teda úřad vědeckého výzkumu a rozvoje. A roku 1952 převzal od Johna Fostera Carnegie Endowment for Peace, čili Carnegieho mírovou nadaci. A tato instituce je pro ilumináty velmi důležitá, protože slouží nezdaněnému financování různých projektů. A tu svou rozsáhlou poradenskou činnost měli Bundyové příležitost pohybovat se díky tomu na těch nejvyšších místech moci a drželi si vždy taková místa, která jim zajišťovala přístup ke všem informacím předkládaným americkým prezidentům. A říká se, že poradce je člověk, který věci skutečně kontroluje, proto také poradci amerických prezidentů byli vždy vůči ilumináti. To je velmi důležité. Poradci amerických prezidentů byli vždy vůči ilumináti. Když po zavraždění JFK, či Johna Fitzgeralda Kennedyho, převzal prezidentský úřad Lyndon Johnson, tak seděl McGeorge Bundy v takzvaném ME12, což je teda Rada moudrých mužů pod přímou kontrolou již zde zmíněné satanské rady 13, která skrytě ovládá velké průmyslové země. A McGeorge Bundy měl také významné postavení v Národní bezpečnostní radě a z tohoto titulu rozhodoval o tom, co má prezident slyšet a co ne. Takže zadržování informací a tak dále. Jeho bratr zastával důležité místo pak ve státním departmentu. A oba byli rovněž členy bratrstva ilumináckého řádu, nám už známe tajné organizace School and Bonds. A ostatní členové této vlivné rodiny se objevují i na méně známých místech. Dvěma z dřívějších vůdců společnosti Strážní věže, což jsou teda svědci Jehovovi, byli Walter Edge Bundy a další Bundy, Jasmer Bundy a Theodore Bundy se vymkl kontrole rodiny a nakonec se z něj stal jeden z nejproslulejších a nejhorších masových vrahů v historii Spojených států. A ta iluminátská rodina, ona si nasadila Erika Bandyho na milionáře Howarda Hughese, který nebyl součástí její dábelského systému a proto pro ilumináty představoval nekontrolovatelné riziko. Erik Bandy měl střežit a vlivné rodiny mimo iluminátský systém se museli buď připojit nebo podřídit, respektive podřídit, anebo byly zlikvidovány, takže neměli příliš jako na výběr. A roku 1956 vydal Howard Hughes značné peníze, aby mohl kontrolovat viceprezidenta a výsledkem z těch jejich rodiny a výsledkem bylo, že ilumináti Hughesovu organizaci infiltrovali vlastními lidmi. A v březnu 1957 se ona si svým poskokům podařilo dopadnout Hughese v hotelu Beverly za pomocí ozrádného dvojníka. V roce 1955 si totiž Hughes pořídil dva dvojníky a Hughes byl při zajímání těžce zraněn a proto musel být dopraven do hotelu Esmerald Isle na Bahamách. Po měsíci byl převezen na Onassisův soukromý ostrov Scorpion a tam uvězněn. A od té doby řídil Hughesovo obrovské impérium rodiny Onassisů a Bandyů. A oba Hughesovi dvojníci pracovali v žoldu iluminátů. Jeden z nich se stal předstíraným Hughesem a když se pro druhého nenašlo uplatnění, byl nalezen zastřelený v londýnském hotelu Rothschild's Inn. Takže tolik teda pro dnešek k rodině Bandyů a k rodině Onassisů a příště bychom potom přešli k osmé rodině Freemanů a když pán bude a vydám to časově, tak k deváté rodině Kennedyů, což bude tedy zvlášť jako zajímavé. To je poměrně dost dlouhá pasáž o nich hlízkou informací.
Dobře. Výborně, tak děkuji za 2 hodiny za se nabité informacemi. Samozřejmě teď toho zpravodajského komentovaného zpravodajství ze všech možných koutů světa i z domácího prostředí. Tak děkuji a přeji krásný večer inženýru Jaroslavu Tichému.
Děkuji za pozornost, děkuji posluchačům, děkuji vám za spolupráci, no a budu se těšit příště zase naslyšenou.
Také, za týden zase naslyšenou a dámy a pánové i naviděnou. Teď mi to uniklo, počkejte, červenec, kolikátého, jsem to tady zaslechl, sraz svobodného vysílače. A teď já to nemohu najít, tak tady hledám 11. července, dámy a pánové, v sobotu na Olgy srastry v Dolních Kounicích, někde kousek u Brna. Takže toť pozvánka za nás a samozřejmě pozvánka i na další. Budeme se bavit s inženýrem Marianem Filem ze stránek Sloboda v očkování. .sk o informační pandemii COVID a karanténa, chytrá karanténa a řekněme tomu elektronický koncentrák a tak dále. Propojíme všechno se vším. Takže navážeme i na dnešní dvouhodinovku komentovaného zpravodajství. Dámy a pánové, mějte se krásně, za chvilku jsme tady zpět. Dáme jenom krátkou pauzici a jdeme se na to kouknout.
Pro zbičku jenom malinkou, až budete mít čas mimo pořád, brinkněte mě potom něco, bych ještě potřeba.
Dobře, díky.
Naslyšenou.
Víte, kontrolu nad národní měnou. A je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschelt, Rothschild.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.